Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Aika mieto poksahdus.
Mieto poksahdus poskipoksuna.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori. Potapoff ja vastapäätäni istuu tuttuun tapaan 59. jakson ajan ollut Renne Repesetä Korppila.
Kyllä vain. Olemme vieläkin 50-kymppisiä.
Mä itse asiassa, tiedätkö, Facebookissa on näitä muisto.
Joo, kun tulee, joo.
Mitä katsoo sillä vähän facepalm-meiningillä.
Niin, niitä ajolta, kun vielä Facebookin jotain viitti päivittää.
Just näin. Niin tuli tämmöinen muisto, minkä oli kirjoittanut muutama vuosi sitten. Olisiko se ollut? 4 vuoden päästä minä pääsen K50-diskoihin. Sinnehän pääsee vain, että se on täyttänyt 50. Se on K50.
Ah, jaa,
okay. Mun mielestä tuossa Helsingin vanhalla niitä järjestetään. Eli 50-kymppiset, sun pitää näyttää paperit ovella, kun sä oot 50, että sä pääset niihin bileisiin. K50-diskoon, niin mä venaan, että mä pääsen sinne.
Vittu, mä veikkaan, että siellä on niin raakaa nussimista, että huhkuu.
siis Puma-outlet potenssiin.
No ehkä, onko se niin Puma, eikö Puma kuitenkin semmoinen, joka jahtaa nuorempaa?
Eikö Puma-outlet?
Niin, no joo.
Niin, siis tämä mummotunneli.
Joo, niin. Niin potenssiin tuhat, missä vaan sitten tämmöiset kiihkeät ikäihmiset, eronneet ja karanneet, voi aivan täysin rauhassa paritella keskenään. Kaikki vaatteet jätetään narikkaan. Saman tien rullataan munan päälle kondoomi.
Eikö noi ole niitä swingers-bileitä?
Niin, mutta sitähän se käytännössä varmaan on, kun jos on tämmöiset niin eläkeläistä yli 50-kymppisten meiningit, niin turhappa siinä enää siinä iässä hirveästi länkyttää ja kierrellä ja kaarella.
No toi on hyvä pointti sikäli, että mä oon paljon miettinyt, me ollaan mun mielestä sun kanssa myös puhuttu aiheesta, että kun on nyt lähempänä kuolemaa kuin syntymää, niin tässä iässä ei oikein ole enää mitään semmoista, että pitäisi stressata tai pitäisi jännittää. Sitä pystyy presentoimaan itsensä juuri sellaisena kuin on. Mm-hmm. Että 20-30-kymppisenä sähän pidät tietynlaisia fasadeja ulospäin ja esität jotain roolia. Tänä päivänä, kun on 50, niin ihan vitu sama, tykkää tai et tykkää.
Huomattavasti letkeämpää elämää niin. Tuntuu olevan. Vaikka onkin itse ajatellut, että ei niinku välitä vittuakaan mistä, niin kyllä se huomaa jotenkin iän myötä, että aika paljon vielä vähemmän välittää kuin joskus ennen, mutta näitä vähiäkään vittuja emme välitä. Hieno siirtymä. Erinomaisen hienon juoman äärellä. Meillä on tässä nimittäin 19 Crimes-niminen viini tässä pöydässä. Herkullinen punaviini australialaista tuotantaa siis tämä. Ja mistä tulee nimi 19 Crimes? No se tarkoittaa, tai siis juontaa juurensa siitä, että 1700-1800-luvun Englannissa niin yksi tämmöinen rikollisuuden rankaisemisen muotohan oli se, että rikollisia lähetettiin Australiaan. Ja Australiahan siis on alun perin vankisaari.
Tiedätkö paljonko ihmisiä on vuosien 1787 ja 1868 välisenä aikana viety?
Viety sinne.
166 000.
166 000 ja kyllä. He ovat siellä sitten siinneet keskenään siinä määrin, että siitä on syntynyt kokonainen varsin hieno ja semmoinen aika letkeämeininkinen kansakunta, jos mitä nyt niin kuin australialaisia ja Australian meiningistä tiedän, niin siellä on semmoinen aika lepposa ja reteä meininki ja huikka maistuu siellä heillekin. Viinimaa.fi on osoite, missä voit käydä tutustumassa tarkemmin näihin 19 Crimes-viineihin, ja sieltä löytyy myöskin siitä historiasta siinä mielessä vähän tämmöistä tarkempaa tietoa, että sieltä löytyy lista näistä 19 kolttosesta, niin kuin pastori...
Vai Kepponen.
Pastori Potapov tämä vähän niin kuin lanseerasi kolttosesta ja kepposesta, joiden syystä sinne Australiaan lähetettiin, ja edelleenkin, siis viikosta toiseen mun suosikki on tämä egyptiläisenä esiintyminen.
Ja eikö siellä ollut jotain tämmöistä, että kalojen kalastaminen lammesta?
Just näin, ja kalan sitten varastaminen lammesta ja, tai joesta.
Ja vaatteiden silpominen. No. Mutta sitten löytyy myös Apple Storesta ilmainen applikaatio Living Wine Label.
Joo.
Ja käykää lataamassa sellainen, käykää hakemassa tällaiset pullot, ja kun, mikä se oli, nykyajan magiaa?
Kyllä mä sanoisin, se on tämmöistä mobiiliajan magiaa.
lataatte sen applikaation, zoomaatte tuohon labeliin, se herää henkiin. Mm. Ja se oli jotenkin mind-blowing homma mulle, kun mä katsoin, että se ihminen puhui ja kertoi omaa storiaa.
Meillä on itse asiassa tänään nyt tuosta punaviinipullo, missä on tämmöinen hyvin yrmän näköinen herrasmies. Kokeilin sitä semmoisen chardonnay-pulloa, voidaan sitä vaikka ensi viikolla vai sitten maistella, niin siinä tämmöinen nainen kertoo, että hänet siis lähetettiin tänne rangaistussaarelle sen takia, että hän oli varastanut pekonia ruuaksi lapsille. Elikkä siis niin kuin, että kyllä, jo silloinkin se on ollut one law for them and another law for us.
Kuten tänäkin päivänä. Tätä jaksoa nauhoitetaan Crazy Wine -baarissa tässä Helsingin Kanavarannassa. Mm-hmm. Ja nyt itse asiassa tulevana maanantaina, nyt kun nauhoitetaan torstaina ja lauantaina tulee jakso ulos, niin maanantainahan pikkasen nyt ravintola täyssulku avautuu pikkuhiljaan jossain määrin. Vielä ei merkittävästi, mutta siihen päin ollaan menossa ja olemme Repesedän kanssa pommin varmoja, että kesällä täällä on mellevät bileet.
Aivan siis totaalisen älyttömät bileet ja OY, otetaan yhdet jatkot sitten totta kai myöskin.
Kyllä.
Tuohon nyt tähän välihuomiona se, että oli hauska huomata jotain näitä, mä en tiedä, oliko nämä nyt vielä mitään linjanvetoja, mutta ainakin pohdintoja siitä, että ruokaravintola on auki pidempään kuin baarit.
Ja ruokaravintola, oliko se 19 baarilla 17 tai jotain?
Siis mä oon ihan varma, että Sanna Marin on itse asiassa oikeasti tämmöinen muotoaan muuttava, tämmöinen Marvelisko on näitä skrulleja vai mitä ne, jotka muuttaa muotoa. Niin hän on itse asiassa oikeasti Päivi Räsänen, joka on vaan muuttanut muotoaan Sanna Mariniksi, koska jotenkin toi on jotenkin niin absurdia, että tämmöinen meidän nuoren voiman tyttöviisikko on kaikkein hanakimmin nimenomaan hyökkäämässä tämmöistä ravintola-alaa
vapautta ja
juhlimista ja
bailaamista
niin, ja tämmöistä vastaan.
Ja voisi luulla, että juuri tällaiset nuoret poliittiset broilerit, niin sitä on kyllä niissä illanistujaisissa aikaa vietetty, mutta mihin mä kiinnitin nyt, kun otit puheeksi. Mm. Seuralehdestä luin eilen artikkelin, missä kerrottiin, että nythän meiltä tavallisilta kuolevaisilta on kielletty salit, saunatilat ja ravintolat totta kai. Samaan aikaan eduskunnassa auki on kuntosali, kuppila ja nyt oli myös juttu siitä Seuralehdessä, että eduskuntatalon sauna on auki ja kuinka moni ihminen tätä kyseistä saunaa käyttää on noin laskennallisesti 1000 ihmistä.
1000?
Mutta syy, miksi se on auki, on se, että sitä pystytään kontrolloimaan.
Aivan, just.
Mutta kuinka sä kontrolloit tätä 1000 ihmisen siis potentiaalista käyttöastetta? Mm. Et missä nämä kyseiset ihmiset, jotka siellä saunassa vierailee, missä he ovat ja kenen kanssa ovat olleet tekemisissä? Miten sä oikein, siis mulla vaan niin kuin, tää on taas sitä, että in Finland we have this thing called edestä johtaminen. Ei ole.
ei.
Meillä on eri säännöt sulle, eri säännöt meille. Älä tee niin kuin minä teen, tee niin kuin minä sanon.
Toisaalta eduskunnan salilla ei varmaan ole hirveästi ruuhkaa.
Siellä on Ano.
Ano on siellä yksin varmaan vetelemässä mavea, kyykkyä, penkkiä. Ja kukaan ei uskalla tulla siihen viereen paljon huutelemaan.
Mutta onhan toi oikeasti, anteeksi nyt ranskani, mutta ihan vitun väärin.
On toi jotenkin perseestä.
Esimerkillä pitäisi johtaa, esimerkillä näyttää.
No koska nämä vitun kusipäät ketkään, en puhu nykyisestä hallituksesta, vaan joka vitun hallituksesta, joka vitun politiikosta, koska ne on ikinä toi, tässä ei ole mitään uutta, mutta tällainen poikkeustilanne vaan jotenkin kärjistää totta kai nämä vitutukset ja nämä tämmöiset paskat fiilikset. Mutta paskoista fiiliksistä ja tämmöisestä huonosta sisäilmasta päästään eroon kätevästi, kun lyödään seinään kiinni. Aeroside ilmanpuhdistuslaite löytyy sekä tuommoista kotiversiota, joka tuossa meidänkin pöydällä tönöttää. Se voi ottaa pystyyn tai vaakataso ihan miten haluaapi. Ja sitten totta kai myöskin tämmöisen yrityskäyttöön löytyvää vähän jämäkämpää versiota. Mutta se on joka tapauksessa ilmanpuhdistuslaite, joka perustuu siis NASAn kehittämään teknologiaan. Se poistaa sisäilmasta 99,9987% kaikesta mahdollisesta shaisesta. Kuten esimerkiksi vaikka pierukaasuista, koska kuten tiedät, niin pieruhan on aerosolisoitunutta paskaa.
Tai paskan puhumisesta. Ja no se, sen, anna mä jatkan tällä.
Sen takia tämä laite huutaa täysin tälläkin hetkellä.
Ei, sen takia mitä me tässä teemme, se suodattaa kaikki, me teemme pelkästään asiaa.
Juuri näin. Näitä tarvitaan eduskuntaa aika vitun monta.
Onko tukka hyvin, näkyykö kello?
Kello näkyy ja tukkakin on, no on se hyvin.
se on hyvin, varsinkin meikäläisellä, mä just tänään, sä itse tulit noukkimaan, mutta Dick Johnsonilta tuosta Helsingin kampista. Dick Johnson palvelee Helsingin kampissa, Tampereella ja Turussa, ja mikäli haluat netistä tilata kaikki mahdolliset vermeet ylä-alapään trimmaukseen, DickJohnson.fi koodilla otetaan yhdet 15-15 pojoveks.
Kaikista niin sanotusta ensitilaisista sisäänkäynneistä. Ja kun sanon tuosta, että näkyykö kello, niin jos haluat, että oikeasti näkyy helvetin hyvän näköinen kello, niin silloin kannattaa suunnistaa tuonne Sörkän kellon pakeille. Esimerkiksi vaikkapa Instagramista löytyy Sörkän kello.
Sorkan.
No niin, mutta siis Sörkän kello, kuitenkin joka Sörkan kello. Niin sieltä näet viimeisimmät uutuudet, mitä heidän valikoimastaan löytyy. Löytyy just kruunua, omegaa, tämmöistä kelloa, mihinkä esimerkiksi, niin kuin, no sullahan on rolleja itse asiassa, monta rolleksi sun muuten on?
Pari kappaletta. Tiesitkö muuten, että
mulla ei ole.
Sörkka on oikea muoto, ei sörkkä.
Niin, tästähän on käyty, tämähän on tämmöinen pitkän linjan keskustelu tässä Helsingin puheessa, että jonkun mukaanhan siis, mulla on tähän sama, sörkkä, what the fuck, mutta että sörkkä olisi se kaupunginosa, ja Sörkka on se vankila. Mm. Vai onko se toisinpäin? En tiedä. Korjatkaa siis sinne YouTube-kommentteihin, käykää tilaamassa YouTube-kanava.
Tai sitten kysymme tätä Avionin prinssiltä.
Mikä sekin voi olla mahdollista. Ja, mutta ehkä ei nyt tässä jaksossa.
Ei nyt tässä jaksossa. Nextdoor.fi. Sinne koodilla otetaan yhdet ilmainen, mä en pysty korostamaan tätä, ilmainen, for free. Ja näin korona-aikana kaikki ilmainen, ämpärit, äänikirjat, e-kirjat, kaikki käy.
Miehet, naiset.
Ilmainen, nextstory.fi, ääni, e-kirja, niin paljon kuin ehtii kuunnella kautta lukea.
Niin, muun muassa sieltä löytyy tämä legendaarinen Encyclopedia of Bodybuilding, Arnold Schwarzeneggerin, ei tosin äänikirjana, mutta e-kirjana.
Sen lisäksi löytyy myös tästä viime aikoina lehdissä paljon ollut Katiska-keissistä löytyy rikostoimittajien kirjoittama kirja.
Okei, erittäin mielenkiintoista. Mitäs vielä? Niin,
kevät tulee.
Ja
hiesi kuntoon.
Just näin, kiva painella tuolla luu ulkona, pikku pillurallia, mutta onhan se ikävä, jos auto on aivan myöhnäinen ja skeidainen, niin jos se varsinkin Tampereen suunnalla sitä rallia ajelet, niin kannattaa suunnistaa sinne Koskikeskuksen parkkihalliin. Sieltä löytyy nimittäin autopesu 5/5. Niin, nyt on just avajaisetkin tuossa juhlittu, mutta kestotarjouksena, kun mainitset, kuiskaat, tai kirjoitat paperilapulle, otetaan yhdet, niin 20 pinnaa.
20 pinnaa.
25 pinnaa.
Ja auto kiiltää, siitä voi peilailla, katsoa onko hampaiden välissä mitään, sen jälkeen mennä hymyilemään niin leideille tai kundeille.
Tai,
what the fuck,
tai ladyboylle, ihan sama.
J. Lindeberg vaatettaa nämäkin sporttiset vartalot myös.
Hermeettiset.
Teidän. Hermeettisen sporttiset vartalot myös teidän. Niin Lindeberg löytyy. No, oikeastaan kaikista hyvin varustelluista vaatekaupoista.
Tavarataloista ja niin kuin sitten totta kai kivilakan myymästä. Esimerkiksi tämä pikeä, mä dikkaan tästä. Se on hauskasti tämä sauma omelta. Erittäin veikeä ratkaisu. Huomasin vasta, kun vetäisin tästä paketista päälle. Onpa muuten jännä.
Ja eilen puhuimme, muistatko, kun puhuttiin siitä, että kuinka hyvä laatusta tämä
on.
kampe on. Hei, ja älkää unohtako sitä, että Twitchissä, twitch.tv/otetaanyhdetlive. Siellä on joka torstai kello 20 otetaan yhdet live, missä meillä on aina, voisiko luvalla sanoa, Suomen kovimpia vieraita.
Siis Suomen
kovimpia nimiä.
Kärkikastin nimiä. Ja esimerkiksi
tänään torstaina, kun tehdään live, tämä tietenkin tulee jälkilähetyksenä, mutta se on siellä myös katsottavissa. Niin. Harri Moisio.
Ne löytyy jälkilähetyksenäkin sieltä osaa pari viikkoa.
Ja 22. päivä, View, onko se View vai The View?
The View.
Dubstep,
rap,
erittäin kova artisti Suomessa ja varsinkin Keski-Euroopassa. 29. päivää suomalaisen tämmöisen showpainin pioneeri, iso nimi Starbuck, Michael Majaniemi.
Maija Lahti. Joo, siis monenlaisissa jutuissa toki. Tiesitkö, sä tiedät Hevisaurus-yhtyeen, niin tiedätkö mikä on Starbuckin, tai siis Michael Majalahden suhde tähän yhtyeeseen?
En.
Siis nämä hahmot on hänen graafista designia.
What?
Hän on aivan helvetin hyvä piirtäjä. Sä tiedät Metal Gym, eli siis Arno Turtiaisen, ja sä tiedät sen viikingin, mikä on sen logossa. Majalahti.
Tekeekö hän siis jotain?
Hän on käsittämättömän lahjakas piirtäjä ja kuvittaja. No silleen vähän niin kuin, No me päästään puhumaan tästä sitten varmasti hänen kanssaan, kuinka mielenkiintoisen hänen elämäntarinaansa on semmoisena vähän niin kuin kädestä suuhun, semmoisena jotenkin, hän on semmoinen taiteilija kuitenkin pohjimmilta.
Ja tulevia vieraita tuossa Twitchissä meillä on tulossa muun muassa Jarkko Ruutua, Elastista, Rudi Elastista, meillä on tulossa Karoliina Tuomista.
Eiköhän joo, saada hänetkin. Jos joku miettii, kuka hän on, hän on siis Loopin aamuista tuttu, ja oliko nyt selvitys?
Ja erittäin iso nimi somessa.
Okei, okay. Niin joo, siis hän tekee joo. Paljon hyötyä hauskaa.
Mutta mä haluan palata tuohon Starbuckin. Miksi mä aina sanon Starbucks?
No varmaan sitten, kun se kahvila ketju.
Mutta tämmöinen, okei, mä puhun aina WWE:stä, koska se on mun lapsuuden hommia.
Niitä taas... WWF hän oli siis se.
Oliko WWF mun ja WWE on nyt?
WWE on nyt, vaikka se nykyään vain WW taitaa olla, mutta...
No mutta oli miten oli. Showpaini, pellepaini, miksi ikinä sitä haluaa kutsua? Mitkä on sun top 3? Ja nyt näytän hipsuja YouTubessa ja näytän näin. Fighterit.
No kun siis, ei fighterit.
No ei, mutta fighterit. Mä käytän, no
nehän ovat siis esiintyjiä. Näyttelijöitä tai tämmöisiä, miksi
tätä sanoo.
Niin, se on jotenkin, ehkä mä sanoin, että se ei ole todellakaan ihan silloin mitä tekemistä, tai siis urheilullistahan se on, mutta samalla tavalla kuin ajattelee sitä kehonrakennuskilpailua, jos urheilusuoritus, niin olisi samalla tavalla, aivan yhtä vähän joku tuommoinen showpaini matsi on urheilusuoritus, vaikka se on helvetin fyysinen suoritus, no whatever. Totta kai olisi helppo lähteä sanoa, että kyllä mun suosikkeja on joku, tiedätkö, niin kuin, mä oon katsonut siis painia kuitenkin sieltä ihan 80-luvun alkuvuosista asti skidinä. Mä muistan esimerkiksi Big Boss Man oli yksi mun aivan viitun ehdottomia suosikkeja. Hän oli siis poliisi. Siis hahmo oli kyttä, mutta se oli sellainen kusipää kyttä, joka aina luvattomasti pamputti, niin totta kai se, eihän se käynyt käyttää aseita, niin hän aina veteli pampulla jengiä ja laittoi käsiraudalla kiinni, että tuohon kehäköyteen. Ja musta Big Boss Man ei ikinä saanut ihan semmoista ansaitsemaansa kunnioitusta, ja ehkä sitten varmaan niin kuin nykyajan tämmöisessä poliittisessa ilmastossa tämmöinen mäkin oli kyttä. Olisi aika HC. Sitten Kurt Angle. Entinen siis olympiavoittaja, joka voitti olympiakullan niska murtuneena. Ja sitten teki helvetin menestyksekkään showpainin uran. Hänellä on muutama järkyttävän paksu niska.
No painia, joo. Niin kyllä.
Niin hän kyllä oli todella vitun sähköinen ja huikea, niin kuin monipuolinen. Ei niitä ole niin monta, että vaikea sanoa sitä kolmea vaan, mutta esimerkiksi mä katsoin nyt sitten näistä...
Niin SubTV-hän alkoi niin, lähettää näitä uusia.
Joo, ja löytyy sieltä myöskin MTV-katsomosta myöskin. Katsoin tässä 9 Roota ja huomasin, että jo silloin joskus, koskahan se tuli 15-20 vuotta sitten, kun Randy Orton oli tämmöinen nouseva tähti, niin hän on vieläkin kuviossa ja mulla oli erittäin vaikuttunut Randy Ortonin tämänpäiväisestä otteesta, että sehänessä on niin kuin aikaisemmastikin kestänyt hyvin. Sanotaan vaikka Orton sitten 9. Hyvä hahmo, hyvä mikkimies, hyvä spiikkeri, koska sehän on myöskin helvetin
niin
tärkeä.
Niin totta kai joo. Ja sitten jos mietitään tätä koko konseptia, niin sinnehän aina, mä oon katsonut jotain, missä Snoop Dogg on ollut vieraan, Tyson on ollut. Sinnehän aina värvätään just vähän tämmöisiä niin kuin isoja nimiä kalassa, mutta mun omat suosikit on, no, Macho Man.
No kyllä Randy Savage oli aivan järkyttävän kova.
Ehdottomasti, no, Rock.
Kyllä. Can you smell?
Mutta ehkä kaikista kovin Steve Stone Cold Austin.
Oh, kyllä.
Jotenkin hänen presenssissä on semmoinen, totta kai kaljaa, joku heittää sieltä yleisöstä kaljatölkiä, se nappaa ja vetää sen naamaan. Ja 3.16, niin onhan se, siis, jos puhutaan niin kuin alfa-urosmaisuudesta, niin siinähän on semmoinen eetos.
Ja semmoinen tietynlainen anti-establishment juttu, koska se hänen selkeästi...
Mutta se on oikein punaniska.
Se vahvin storyline, ja se oli nimenomaan hänen kamppailunsa firman toimitusjohtajaa, tätä McMahonia vastaan. Mikä sen etunimi nyt on? Vince McMahonia vastaan. Ja sitä kautta hän niin just semmoinen, että tässä työväenluokkainen sinikauluskundi, jota ei niin kuin pukumiehet saatana painaa alas. Ja itse asiassa kun toi Kurt Angle, jonka mainitsin, niin hän oli myöskin jonkin aikaa aivan vitun huikea tag-tiimi, joka oli myöskin se, heidän semmoinen koominen kemiansa oli aivan vittu käsittämätöntä.
Mutta sitten jos tullaan niin kuin tähän showpainimaailmaan ylipäätään varsinkin, no mä muistan, kun mä soitin sulle pari päivää sitten, niin hei, sori, pakko lopettaa, mä alkaa tuon Roota, ja mä mietin, että sä oot vittu aikuinen mies, joka katsoo. Okei, sen verran mä haluan tähän lisätä. Ne painia mimmit, aivan siis superseksikkäitä.
Ja niin kuin nykyään varsinkin.
Siis aivan vitun kuumia.
Menkää tsekkaa Ric Flairin tytär. Vittu. tuu minkään näköinen, babe.
Siis mä oon silleen niin kuin ejakuloin housuuni, mutta niin sit mä olin, että sä oot 44-vuotias aikuinen mies, katoksä sitä niin kuin oikeasti? Ja enkä mä puhu nyt tässä susta, mutta kun on olemassa niin paljon aikuisia ihmisiä, miehiä, naisia, jotka fanittaa sitä ihan tosissaan. Sitten taas samaan aikaan mä ihmetin, että miksi, koska meillä on olemassa UFC Bellator, mikä on oikea fightti.
Niin,
mutta onko tässä sitten semmoinen Marvel DC Comics-mainen, just hyvis, pahis, käsikirjoitus,
niin, eihän sillä ole mitään tekemistä kamppailu-urheilun kanssa. Totta kai se ikävällä tavallahan se on jäänyt, siis, koska jos mietitään niin kuin minkälaista toi wrestling on aikoinaan syntynyt ja kuinka kauan, vielä 80-luvulle astihan koko tämä niin kuin ala, se niin sanottu teollisuuden ala piti hirveän tiukasti kiinni siitä Mysteerin verhostaan ja siitä esityksestä, että se olisi oikeeta. Niin se totta kai on tehnyt sille osaltaan hallaa, mutta että kuitenkin kun jo mitä nyt 30 vuotta sitten WWEkin on myöntänyt, että tämähän on siis sports entertainment, että tämä ei ole millään tavalla todellista, vaan käsikirjoitettua viihdettä, niin en mä mitenkään voisi verrata sitä mihinkään UFC:hen tai Bellatorin, vaan enemmänkin kauniisiin ja rohkeisiin, salattuihin elämiin.
Mutta mä en millään tavalla halua näiltä urheilijoilta ottaa pois sitä.
Urheilijoilta?
Okay, he ovat, siis mun mielestä he ovat urheilijoita. Anna mä kerron miksi. Anna mä sanon loppuun. Mä katsoin itse, kun se tuli Supilta, niin mä katsoin muutaman minuutin sitä. Se oli jännästi toteutettu, kun esimerkiksi Dana White UFC:ssä perusti tämän Fight Islandin ja sinne rahat. Mutta heillä oli semmoinen niin kuin screenei, missä jengi pystyi zoomilla katsomaan, ja siellä näkyy ihmisten naamia. Mun mielestä se oli nerokas juttu.
Kyllä, ja totta kai yleisöllä kohina ja huuto ja reaktiot tulee nauhalta.
Kyllä, kyllä.
Niin kuin sitcom-tyyliin.
Mutta nyt kun aikuisena miehenä, joka on valintansa tehnyt, niin katsoin sitä, niin kyllähän he ovat käsittämättömiä akrobaatteja, vaikka siinä nyt muka lyödään jalkaa samalla maahan, kun muka lyödään ja menee metri ohi iskut. Mutta kyllä sä joudut, sun kroppas joutuu koville siinä. Ja sitten kaikki elämänkerrat ja haastattelut, mitä on kuunnellut, kun no aika monihan on joutunut esimerkiksi kipulääkekoukkuun. Ja sitä myöten vaikka päihdekoukkuun tai mitä ikinä, se on ajanut heidät aika nollapisteeseen. Sä rundaat monta sataa päivää vuodessa tosi kovissa oloissa, niin kyllä se jossain kohtaa alkaa niin kuin kropas tuntumaan, mutta lähinnä tämä akrobaattisuus, sä hypit isoilta tikkailta, korkeilta tikkailta suoraan, vaikka se lava vähän joustaakin. Hei, jos mun vaimo sanoo mulle, että viitinkö sä kiinnittää tuon lampun kattoon, niin mua huimaa emänän tikkailla. Pari porrasta, niin mä jo pyörin silmät päässä.
Ja jokainen, jos tulee tilaisuus, niin voi käydä kokeilemassa, että kuinka pehmeä semmoinen showpaini kehä oikeasti, jos se rakennetaan se metalliputkien päälle, sitten siihen pannaan kakkosnelosia ja semmoinen ohut matto. Mutta pointti on vaan, että se joustaa keskeltä vähän enemmän kuin vaikkapa reunoista, mutta silti, kun sä rämähdät siihen selälle ja sä tulet vähän huonosti alas, niin voin sanoa, että se sattuu ihan.
Ja vaikka sua lyödään päähän feikki tuolilla, niin kyllä se varmaan jo vähän tuntuu.
Niin, ja sitten se, että kuitenkin, että se on tietynlainen omanlainen taitolajinsa sekin, että kuinka oikean näköisesti se tehdään se koko touhu, ja mä tietyllä tavalla myöskin tykkään, totta kai kun on sitä lajia seurannut tai lajia niin kuin alaa tai showta seurannut niin pitkään enemmän tai vähemmän aktiivisesti ja paljon just myöskin näitä alan elämänkertoja lueskeluissa, mua parhaimmillaan omistanut varmaan 30 tämmöistä wrestling-elämänkertaa, josta mä osan sitä antanut pois, kun oli osa aika huonoja tietysti, mutta että niin kyllä sieltä aina väistämättä nousee esiin se semmoinen arvostus sitä taidetta, kuinka se tehdään semmoista, kun joku on hyvä workeri tai semmoista, että se näyttää aivan vitun brutaalilta, mutta sitten se ei tunnu miltään tai niin pahalta, niin sehän on se taito, että pidetään sitä kaverista huolta siellä kehässä. Sä annat sen tavallaan oman kehosi sen toisen ihmisen käsiin, ja sen takia se on semmoinen tietynlainen maailma ja semmoinen vähän niin kuin veljeskunta, mihin on hirveän vaikea ehkä edelleenkin jollain tavalla, mutta varsinkin silloin menneinä aikoina päästä sisään, koska se vaatii semmoista aika äärimmäistä luottamusta siihen toiseen ihmiseen, kun se paiskoo sua muka päälleen sinne, mut sehän on sen kaverin huoli, tai se kaverin tehtävä pitää huolta, että sun pääkallo ei oikeasti vaikkapa pile driverilla mene siihen lattiaan.
Niin, ja kyllähän noita on esimerkiksi päässyt jostain Instagramin tai sitten YouTuben kautta seuraamaan näitä kohtaloita, että kuinka oikeasti on sattunutkin.
Kyllä.
Että siellä tulee niitä käsikatki, jalkapoikki, kylkiluu sisällä, mutta nyt sä sanoit tuonne just oikein, että se taito on siinä, että se näyttää helpolta ja iisiltä, mutta nämä ihmiset osaa tehdä sen niin, että se näyttää smoothilta.
Kyllä.
Mutta tossa just, että itse olen paljon niinku pohtinut sitä, että niin kuin mä aiemmin sanoin, että kuitenkin tolle alalle löytyy, tai tolle bisnekselle, teollisuudelle löytyy ihan himmeästi ja hirvittävän määrä niitä faneja, vaikka meillä on samanaikaisesti niin sanottua oikeaa kamppailua. Ja mikä on taas niin kuin mielenkiintoista, onko se sitten ajankuva? Ei ole ajankuva, koska esimerkiksi Pankrationia on ollut antiikin Kreikan ajoista. Paljasnyrkkitappeluita on ollut niin kauan kuin ihmiskunta on ollut elossa. Kilpailuja on otettu miehestä tai naisesta mittaan. Niin meillä on tällä hetkellä on tämmöinen, mä seuraan sitä Instagramissa sitä tiliä, mutta se on siis Jenkeissä aktiivinen tämmöinen, missä on siis paljasnyrkkitappeluita.
Bare Knuckle
Fighting Champion.
BKC.
Et koko ajan tavallaan tietyn tavalla ihmiset haluaa, tästä tullaan siihen keskusteluun, että et nopeammin, korkeammalle, pidemmälle. Mun pointti on tässä se, että onko tämä ajankuva nyt semmoinen, että koko ajan pitää olla rankempaa, kovempaa, verta, peräsuolen pätkiä, että mikä ihmisille riittää, missä menee se raja. Mitä seuraavaksi? Battle Royale.
Niin.
Että aletaan metsästään, tiedätkö se jengi jossain saarella?
Joo, siis japanilainen tämä.
Ihana leffa, mahtava leffa.
Mahtava leffa, ja samalla ideasta tehtiin nämä nälkäpelit ja muut, mutta siis mun mielestä se on ihan selkeä semmoinen laajemminkin kulttuurillinen ilmiö, jos mietitään mitä tahansa. Siis totta kai just niin kuin ajatellaan vaikka UFC:n alkuaikoja, niin olihan siellä aika vitosti paljon vähemmän sääntöjä kuin mitä UFC:ssä on tällä hetkellä. Esimerkiksi, että maassa makaava, ja sai niin kuin maassa makaavan naamaan stomppaamiset ja tämmöiset kaikki. Siis periaatteessa kun kaikki muu kävi, muistaakseni paitsi munille potkiminen ja silmiin ja kurkkuun lyöminen, suora kurkkuun iskut, kaikki muu kävi. Nyt on näitä, että kuinka monta pistettä sulla on lattiassa. Kuka
tai just, jos olet liian kauan siellä pystyyn.
Niin, kuka tässä just diskattiin siitä, että se oli veti sitä jäbää polvel päähän. Tässä joku,
nyt aha, ihan, niin, mutta se oli vahinko kai.
Niin, se oli vahinko, mutta se diskattiin joka tapauksessa siitä, että kun kaveri on sattu olemaan, että oli just molemmat jalkaterät ja toinen käsi maassa, vai miten se meni. Se, get the fuck, se on tappelu.
Mutta silti, okei, mä en nyt muista pahoittelun niin siitä, että en muista ketkä siinä oli, mutta silti tämä kaunein ja taiteellisin ja semmoinen joutsenlampi tyyppinen tyrmäys oli se, kun tästä on siis muistaakseni useampi vuosi aikaa, kun se jäbä juoksi häkkiä pitkin ja skodasi sieltä tätä yhtä kaveria päähän. Vitsi, kun mä nyt en muista, mulla tuli jotenkin Ben Askren mieleen, mutta Ben Askren on menossa fightaamaan tätä Paul Logania vastaan.
Joo, se on.
Mutta kuitenkin, niin, siis kun tästä taiteellisuudesta puhutaan, ja sä itse nostit tuon niin, tuossa VV:ssä tai WWF:ssä, tuon taiteellisuuden esiin. Mehän ollaan tässä vuoden puolentoista aikana jaettu muutamiinkin otteisiin viikon hefe-arvonimia. Nyt ollaan pikku paussilla oltu siitä, mutta nyt mä haluan käyttää tämän tilan.
Koska ei ole ollut oikein anna mulle tilaa. Hefen-arvoisia.
Anna mulle tilaa tässä.
Hefen-arvoisia.
Väistä mua. Mä haluan antaa tämän tilan tälle viikolle viikon hefe-arvonimen, ja minä haluan tämän päättää. Earl Simmons, Darkman X, DMX.
Ow.
Where my dogs at? Hän ikävä kyllä menehtyi 50-vuotiaana yliannostuksen saaneena, ja DMX, Darkman X, Earl Simmons on mulle syystä taikka toisesta ollut GOAT-listan räppäreistä, GOAT-listan ykkösenä. Ja mä haluan kertoa semmoisen storin, mikä kertoo aika paljon siitä, että mitä hän on mulle merkinnyt. Mä aikanaan, siis nyt puhutaan niin kuin 2000-luvun alusta, seurustelin sellaisen, ja olimme kihloissa filippiiniläisen daamin kanssa. Olimme juuri tavanneet. nyt puhutaan niin kuin vuodesta 2000-2001, olimme juuri tavanneet ja tämä mun eksä kysyi sitten multa, hän asui silloin tuossa Hietaniemen torin kupeessa. Ja. Meillä oli ollut joku kosteilta Hesari-klubilla. Päädyimme sinne, päädyimme hänen kämpilleen.
Notice.
Mm-hmm. Päädyimme hänen kämpilleen ja sitten hän kyseli multa jotain siinä, että who's your favorite artist?
Okei.
Okay. Ja mähän vastasin DMX.
Joo.
Tästä muutama viikko eteenpäin oli taas ollut kosteilta. Ja sitten mä heräilin ja tää mun daami oli suihkussa ja nyt mä olen tosi pahoillani, että mä myönnän tämän miehenä, mä olen tätä kantanut niin kuin tätä taakkaa pitkän aikaa. Mä löysin hänen päiväkirjansa.
Ja.
Mä avasin sen ja mä löysin semmoisen kirjoituksen, missä hän kertoi, että siis englanniksi, että kysyin Teemulta, että mikä hänen suosikkiartistinsa on.
Ja.
Hän vastasi DMX. Mikä tämä DMX? Mä luulin, että se olisi enemmän, että kun mä kysyin artista, se on Van Gogh tai Basquiat tai Jeff Koons.
Ai vitsi, mitä hyvä.
Mikä tämä DMX on? Ja sitten mä suljin sen, että eikö tämä nyt vittu tiedä, mikä DMX on? Siis hän oli olettanut, että mä puhun jostain Beethovenista, kun hän kysyi artista.
Niin, siis vaan niin taiteilija.
Siis
taidemaalarista siis.
Just näin.
Jos vaan Van Gogh tai tällaista mainittiin.
Darkman X.
Hän maalaili vähän erilaisia kuvia, sanallisesti, vähän semmoista ehkä rajummasta elämästä.
Joo, ja sitten...
Toisaalta Van Gogh leikasi sitten tämän korvan irti, leikasiko DMX?
DMX:n
leikasi aika monta koirilta varmaan korvia irti.
No, mä haluan palata siihen myöhemmin. DMX:n rap sheet on siis todistetusti hyvin vahva.
Kyllä.
Hyvin vahva.
Kyllä.
Ja sitten kun me ollaan joskus kahdestaan puhuttu esimerkiksi Grave Diggers, mm-hmm. tämmöistä niin kuin horrorcore-räpistä.
Joo, kyllä.
DMX oli tietynlainen jatkumo siihen, ja jos sä mietit esimerkiksi Get At Me Dog-video, ja Irv Gotti, joka oli Murder Inc.-levyyhtiön perustaja, ja hän selitti tässä, oliko se BET:n julkaisemassa Rough Riders Chronicle, mikä ilmestyi hetki sitten semmoisessa dokumenttisarjassa, DMX:n synnystä, että se toi sen kadun, silloin oli se Puff Daddy Shiny Shoots, että oli glitteriä, kimallusta ja rahaa, niin DMX, vähän sama mikä oli Tukka Hevin jälkeen, grunge.
Ja trashi.
Niin, niin toi sen grimin semmoisen katuelämän takas esimerkiksi räppiin.
Mistä tämä on jännä, kun sillä tavalla, kun mä en ole DMX:ää silloin niin paljon kuunnellut, koska mun oma kiinnostus räppi oli siinä 2000-luvun niin alku tai sen taitteessa, kun hän rupesi nousemaan, niin on vähän niin kadonnut, niin onko se siis Itärannikon?
New Yorkista.
Hän on
Yonkers.
Yonkers, okei. Okay. Niin mutta se, että miten mä oon niinku tulkinut tätä DMX, ja siis sanon, jos olen väärässä, tietysti häntä enemmän kuunnelleena, mutta että se, minkä takia esimerkiksi DMX tuli niin iso, ja semmoinen sieltä tavallaan crossover-hitti, ja semmoinen niin kuin valtavirtainen tietyllä tavalla omaan aikansa nähden, ja varsinkin hänen siis niin kuin musiikkinsa sisältöön nähden, kuitenkin helvetin raakaa tavaraa, niin on nimenomaan se, että hän toi just semmoisen tietynlaisen raakuuden ja sen semmoisen katumeiningin, mutta kuitenkin myöskin jotenkin, että siinä jotenkin sen hänen musiikissaan on paljon semmoista jonkunlaista semmoista sisäistä tuskaa, mihinkä kuka tahansa voi samaistua. Jos mietitään vaikka jotain NWA tai tämmöisiä, niin paljon kuin mekin semmoisena valkoisena teinenä ollaan sitä meiningistä digattu ja haluttu pyöriä siellä Comptonissa ne Raiders-lippikset päässä, niin se on kuitenkin ollut jotain aivan eri kulttuuria, aivan erilaista maailmaa kuin oululaisen tai vaasalaisen pikku paskaperseen elämä. Mutta tavallaan se, että DMX jotenkin onnistui ehkä osittain ainakin sillä asenteella ja tietyn tyyppisellä meiningillä jotenkin tarttumaan semmoisen laajempaan nuoren ihmisen kokemaan tuskaan. Ja semmoiset artistit usein menestyy. Nirvana, hyvänä esimerkkinä.
DMX:n biisi I'm sleeping, I'm falling, I can't get up
niin.
On kappale, jota mä oon kuunnellut eniten silloin, kun mä oon ollut pahimmissa itsemurha-ajatuksissani. Ja sehän kappale just kertoo semmoisesta, että I'm slipping,
niin.
I'm falling, I can't get up.
Ei se kerro siltä välillä, että privaattiin etillä panee jotain huoraa Bahamalle.
Ja DMX:n hahmo, mä haluun tämän nyt erottaa siitä, koska mä olen hyvin, hyvin eläinrakas. Se, mitä hän teki koirille ja käytti, okei, One Love Boomer -tatuointi selässä. Sillä hän oli tämmöinen koira kuin Boomer, jonka kanssa hän ryösteli jengiä New Yorkin kaduilla. Ja jos muistini pelaa nyt oikein, niin olisiko, että Boomer kuoli jossain, että joku ampui tämän koiran tai jotain vastaavaa, mutta että hän tatuoi tämän One Love Boomer -tatuoinnin selkä. DMX oli hyvin, hyvin tämmöinen demonien ja omien riivaajensa valtaava vallannut hahmo, joka haki totta kai, hän itse siinä yhdessä haastattelussa tässä Rough Riders Chronicles-sarjassa niin kertoi, että hänhän jäi siis crack-kokainikoukkuun.
Hyvin nuorella jäällä koulun.
Joo, ja jos mä ymmärsin oikein, niin Jenkeissä nyt kaikki polttaa weedia. Ja nyt New York on esimerkiksi laillistanut ihan viihdekäytön ja näin. Mutta joku oli tarjonnut hänelle jointtia, missä oli ollut kuitenkin crack.
Se oli siis periaatteessa niin dipattu crackin, laced with crack.
Vähän niin kuin sitten tuolla länsirannikolla tehdään Angel Dusty, PCP. Ja siitähän on jäänyt koukkuun. Ja totta kai sitten joku heitti mulle tämmöisen teorian. DMX oli niin problemaattinen hahmo, että aina kun oli joku iso juttu tulossa, niin hän aina tipahti siihen syviin keloihin. Ja ongelmallisuuteen itsensä ja olemisensa kanssa. Mutta toi niinku esimerkiksi eläinten hyväksi käyttäminen ja koiratappelut.
Niin, siis eikö hän niinku ihan kasvattanut koiria tappelukäyttöön?
Tietyllä tavalla siihen kulttuurikontekstiin ikään kuin kuului. Se on osa sitä, mutta samanaikaisesti siinä DMX:llä on semmoinen biisi kuin Dog Love, mikä kertoo semmoisesta niin kuin ihmisen välisestä rakkaudesta, mutta ajateltuna niin, että kuinka koirien välinen tai koiran rakkaus ihmistä kohtaan ehdotonta, semmoista niin kuin loputonta, niin kuin se oikeasti on. Mutta se onhan vähän niin kuin tämä eläinten hyväksikäyttö, kohu, mistä hän joutui sitten tekemään tämmöisiä PSA, mitä nämä nyt on, tämmöisiä mainoksia.
Public service announcement.
Joo, tämmöisiä
tietoiskuja.
Tietoiskuja. Että älkää kohdelko eläimiä kaltoin ja näin. Mutta sitten mä oon taas semmoinen ihminen, että mua tommoset jää jäytämään. Ja ne jää tonne mun koneistoon. Se aina vähän niinku rapauttaa sitä. Ja niin kuin vanha sananlasku on se, että älkää koskaan tavatko idoleitanne.
Just näin. Niin kuin olen kertonut varmaan tämän tarinan, että kun olisi ollut potentiaalinen mahdollisuus tavata Peter Steele, suuri sankareni, niin pakenin mieluummin paikalta, koska pelkäsin, että
siis mä en ole kuullut tätä.
No mä voin kertoa se joskus toista. Mutta siis teoriassa se siis, että olisin varmaankin tavannut hänet, mutta tein sen ratkaisun mieluummin poistua.
Kaduttaako?
Enimmiltään ei. Koska se olisi ollut sen tilanne, missä se olisi ollut kymmeniä, tiedätkö, naispuolisia faneja ja sitten meikäläinen siinä semmoisena, tiedätkö, niin kuin vittu nörttinä, niin mitä mä diikkaan.
Peter, se on ihana.
Garni Vore, mä diikkaan, mä pohtaisin pohjaa New York Hardcore-lehtiä. Ja ei yritäisi koraa persettä. Niin, kuin, niin ei, mä en ole samalla se jätkä.
Mutta mitä tulee tuohon DMX:ään ja siihen, kuinka paljon hän merkitsee ja hänen tekemänsä musiikki merkitsee mulle. Sleepin biisi. Se on auttanut mua jaksamaan semmoisissa ajoissa, kun mä itse en ole niin kuin tavallaan omin jaloin jaksanut kävellä. Ja niin kuin otetaan yhdet livessä, puhuttiin silloin Matti Kasin kanssa, että hän on tunnustava kristitty. DMX oli hyvin uskonnollinen hahmo. Siitäkin huolimatta, että seuraavassa biisissä hän räppäsi, kuinka hän tappaa sun vaimo ja raiskaa sun 15-vuotiaan tyttären.
Jotain niin kuin, että en voi ymmärtää, miten mies panee toista miestä. Ja
DMX:n mä olen ottanut yhden ainoan. Mulla oli siis unelmana ennen 40 ikävuotta ottaa yksi nyrkkeilymatsi paidattomana yleisön edessä. Ja mä toteutin sen. Se oli mun unelma. Mun kehäntulobiisi oli DMX:n Where the Hood At.
Where the hood. On se kova.
Ja mä itse asiassa katsoin just nyt, kun sitten Swiss Beats, joka teki Rough Riders Anthemit ja monia DMX:n biittejä, niin Private Jetissä yllätys oli kuvannut joku video, missä hän kertoi siitä, minkälainen DMX oli. Ja tämä, mikä mun korvaan tarttu, oli se, missä Swiss Beats kertoi, että DMX ei koskaan halunnut Rolls-Roycea. Mm. Se ei koskaan halunnut Lamborghini, ei Rolex, ei käteen, ei mitään. Silloin oli ne saatanan kamohousut, wife beateri, se pieni chaini, semmoinen, joka vähän muistutti koirien semmoista kuristuspantaa.
Yeah, yeah.
Ja tiedätkö, semmoinen 90-luvun lopun
semmoinen
avoimet Timberlandit.
Mm, semmoinen tuggy, tuggy look.
Että se ei koskaan halunnut, mutta samaan aikaan mä muistan näitä videoita, missä se ajaa moottoripyörillä vitun kovaa tai mönkijöillä autoilla vitun kovaa, että se nautti niin kuin jokaisesta elämästä, jokaisesta päivästä, niin kuin se olisi viimeinen niin kuin hänen elinpäivänsä. Mutta tämä just, että et hän kuoli 50-vuotiaana. Mutta mä uskon, että hän on elänyt 150-200 vuoden edestä.
Aivan vähintään, siis aivan niin kuin rauha hänen muistolleen. Ja just se, no okei, niin kuin sanoit, että tavallaan, että joo, että siinä kulttuurikontekstissa ei mun mielestä ole ymmärrettävä. Musta ei ole ikinä ymmärrettävää, jos sä länsimaissa harjoitat vaikka koiratappeluita.
Missä tahansa maissa.
Niin, no, mutta sitten tavallaan se, että jos nyt mietitään kuitenkin, että tämä meidän länsimainen kulttuuri nyt kuitenkin on ylivoimainen. Mutta silti se ei kuitenkaan ole syntinä nyt kuitenkaan mitenkään niin karmean vakava, ettenkä mä nyt jotenkin voisi edelleenkin hänen musiikkiaan kuunnella. No totta kai siis nyt kun hän menehtyi, tosi monet tietysti suomalaisetkin räppärit ja muut totta kai laittoi tämmöisiä rest in peace-päivityksiä, koska totta kai hän oli siis, niin oliko hän räppärinä mitenkään erikoisen hyvä, vai oliko se vaan se hänen kokonaistyylinsä ja ulosantinsa ja se koko se soundi. Siis eihän hän riimittelijänä ole mikään kovin poikkeuksellinen, mutta tietyllä tavalla se tyyli ja asenne, se delivery on niin vitun kova.
Yksi siisteimpiä tube-klippejä, mitä mä oon nähnyt, tämä on siis, olisikohan tämä siitä backstage-dokumentista, mikä on kuvattu semmoisen rundin aikana, missä Jay-Z ja DMX freestylaa jollekin biitille takahuoneessa. Okay. Ja kyllä siinä DMX pistää Jay-Zille niin kuin luun kurkkuun.
Luun kurkkuun, kova luu.
Mutta joo, toi on hyvä kysymys, että hänellä oli se oma tyylinsä räpätä. Mun, ja tämähän nyt siis, nämä on niin kuin hassui favorite biisejä. Ylivoimaisesti mun suosikkibiisi DMXltä on It's Dark and Hell is Hot, debuttilevyn intro, mitä Mike Tyson on käyttänyt muun muassa kehäntulobiisinä. Kun mä kuulin sen ensimmäisen kerran, mä meinasin kakata housun. Se on siis älyttömän kova, mutta sitten Ja Rulein levyltä toi It's Murder, missä on Jay-Z mukana, ja sitten Murder Inc. albumilta Tales from the Dark Side, mikä on vaan DMX:n biisi. Mm. Ja jos puhutaan niin kuin hyvin synkästä just tämmöistä horror-kore-räpistä, niin se on juuri sitä. Ja mä en tiedä, miksi mä... Mutta tää on taas tätä, että sä katot... Mä katoin Public Enemies-leffaa eilen, missä ammutaan Tommy Gunnilla ja ihannoidaan, tiedätkö sä, John Dillingeria ja näin. Mutta ehkä se on semmoinen ventilaattoriväylä, mitä kautta pystyy itse kuvittelemaan.
Niin,
saatko sä kiinni tästä ajatuksesta?
Kyllä, totta kai just niin kuin siitä, että DMX pystyy semmoisella vähän kuin laajemmalla skaalalla ottaa kiinni siitä semmoista jostain ihmisen synkkyydestä ja pimeydestä. Ja just sitten totta kai, kun tästä tietyn tyyppistä kulttuurikontekstista ja muusta puhutaan, niin tosiaan tuosta, mistä äsken harhaudun, oli nämä muutamienkin suomalaisräppäreiden, kuten esimerkiksi tässäkin podcastissa nykyään jo lähes joka jaksossa mainittavan hyvän ystävämme Kari Paleface.
Hei!
Mikäs Karin sukunimi tulikaan?
Mietti.
Kari Miettinen, joo.
Onko se Miettinen?
Joo, no mut Paleface. Se mulla sillä ihan kuin siinä yhdessä jaksossa, me oltaisiin vähän haukuttu häntä. Eihän me tavallaan haukuttu.
Karri on upea.
Niin on
jos
upea.
Jos joku tietää räpistä jotain, se on Karri.
Niin, ei paljon muusta, mutta
räpistä. Itse asiassa Rennen kanssa puhuttiin eilen, että kenen olisi pitänyt tehdä Missä tuut? Dokkari, niin Karrin olisi pitänyt
niin,
tehdä.
Niin siis jos sun tai mun.
Jos mun tai sun, niin Karrin.
Niin.
Koska me oltaisiin tehty Dimangia.
Kyllä. No mutta, niin esimerkiksi totta kai siis just näistä tietyn tyyppisistä ongelmallisuuksista tässä DMX:n tuotannossa, mihin kohta pääsemme, niin näistäkin huolimatta esimerkiksi Paleface oli päivittänyt, niin kuin, että rest in peace, olikohan just jotain one of the greatest ja näin päin pois. Eiköhän siellä ollut joku vitun, tiedätkö, satanan pullasorsa pallonaama kitisemässä, että oliko se Where the Hood's At -biisissä, kun tämä nyt on tämä, että Where the Hood's At -biisin jälkeen en ole kyllä voinut kunnioittaa artistia yhtään. Silleen,
show no love for the homo thugs.
Ja niin päin pois. Siis, niin, siis sä, no jos jaksat, niin kaivaa ne lyrikat siihen vaikka esiin, mutta siis mä oon niinku tulkinut sen siis niin, että totta kai se on homo. Joo, hän on, siis tää on selkeä niinku homovastainen kannanotto, että hänellä ei ole rakkautta homokoviksille, mutta jotenkin mä muistan nyt enää tarkkaan, miten sanat menee, mutta että
odotas, mä kaivan täältä genius lyriksistä. Moihan Jamie-nä.
Kyllä.
Jamie, pull it up.
Pull it up, Jamie. Pull it up.
I don't fuck with chumps. For those that been to jail, that's the cat with the cool head on his lips and pumps. I don't fuck with N-word.
Joo.
That think they broads. Only niin, know how siis to be one way, that's the dog. I know how to get down. Know how to bite, bark very little, but I know how to fight.
Niin, eli siis hän periaatteessa niin kuin viittaa tässä nyt nimenomaan tämmöiseen vankilassa tapahtuviin homoseksuaalisiin suhteisiin, eli en pane niin kuin miestä, joka on pukeutunut naiseksi ja dogi, eli tässä tapauksessa itse DMX rullaa vain yhteen suuntaan. Niin kuin, että tämä on myöskin semmoinen niin kuin,
joo. Onko tässä vähän niin kuin Toni Halme exit only -tatuointimeenikin?
Niin, vähän ehkä niin kuin jotenkin tämmöinen, että siis onhan toi vitun dorka.
Oh.
Mutta se, että tämänkö lausunnon takia tämmöinen vitun katujätkä, jonka äiti on ollut prostituoitu ja hän on niin kuin lapsesta asti katsonut sitä touhua, kun sitä pokaa ramppaa ovesta sisään ulos. Eikä se mitään tekosyitä, mutta siis vaan tavallaan, että se elämä on ollut vähän erilainen kuin monien muiden meistä. Mä en niin kuin jotain oikeutta sitä, mutta siis tavallaan se, että mä en ton lausunnon perusteella kuitenkaan esimerkiksi kanseloisi DMX:ää tai kokisi ehkä hänen kuolin päivänään tärkeäksi tulla kitisemään vittu siitä, että sillä oli joku homofobinen biisi.
No tässä lukee nyt, I show no love to the homo thugs. Empty out, reload and blow more slugs.
Niin, siis
how you gonna explain fucking a man?
Niin.
Even if we squash the beef, I ain't touching your hand.
Niin, eli viittaa sitä johonkin beefiin, mitä hänellä on kenties ollut jonkun homoseksuaalisen räppärin kanssa vai?
Kuka tietää, mutta joo, siis mä luin noit ihan samanlaisia, enkä siis tässä esimerkiksi Palefacein postauksen, mutta niinku, mitä oli Jenkeissä tullut. Saman tien kuin, tai ennen kuin ruumis on edes
kylmennyt,
niin alkoi tulemaan tätä kitinää, mutta sitten mä mietin, kaivoin just tästä esiin nämä Tales from the Dark Side -lyriksit, ja katson, tässä ei ole siis kertsiä ollenkaan, kertoo sä, että pelkkää, niin on tämä, totta kai jos sä alat katsomaan näitä, niin hyvin, siis sillä tavalla kyseenalaista, mutta kun tämä kuuluu siihen hänen roolinsa, hänen hahmonsa, siihen Dark Man X.
Ja nyt tullaan tähän paljon Suomessakin tällä hetkellä tämän esimerkiksi Laura Freemanin kolumnin tiimoilta käytyy tämmöiseen kulttuuri- ja taidekeskusteluun. Kuka saa tehdä taidetta, mikä on taidetta, mikä me hyväksytään taiteeksi, onko tämmöinen esimerkiksi niin kuin rapissa hyvin vahvasti elävä semmoinen naisvihamielisyys, seksismi, homofobia, jopa jonkinasteinen rasismi, niin kuinka paljon me sallitaan sitä taiteellisen ilmaisun nimissä jonkunlaisen tämmöisen kulttuurillisen kontekstin, mikä on sitä kyllä niin vitun
tyhmältä. Tämä on Tales from the Dark Side.
Niin.
The monster under the bed, fill you with four slugs to the head. Or your baby's missing a mother for a month, found dead. Worms coming from places you stuck your dick in. Maggots got the bitch covered and the smell sicken. Plastic don't hide the smell for too long. I do wrong.
No, mutta siis toihan voisi olla Slayerin biisi.
Hyvin.
Ja kukaan ei ikinä ajattelisi, että Tom Araya olisi ensinnäkään A. murhannut ketään, tai B. vihaisi naisia, mutta, tai haluaisi, tiedätkö, niin kuin, koska hän ikään kuin kertoo semmoista tarinaa jonkun hahmon silmistä. Tämä on niin kuin, mä olen tässä puhuttu
ennenkin. Mutta kyllähän sä tiedät Slayerin kohubiisin.
Mikä?
Natsi.
Niin, siis Angel of Death, mutta mikä kohu sekä nyt sitten oikeasti on. Ei, kaikkiallahan se voi soida edelleen.
Mutta entä Kill the Kardashians-paita?
No, älä nyt vietä harhaan. Vaan se, että tässä tulee just tavalla myöskin tämmöisiin hahmoihin, niin kuin rapissa, niin kuin me oltaisiin ennenkin puhuttu, että kun rapissa jotenkin on se semmoinen tietynlainen totuusolettama, että kaikki mitä sä räppäät, niin on ikään kuin täysin 100% totta. Jos mietitään vaikka just NVA tai tämmöisiä, alusta astihan räppi on ollut tietynlaisten roolien ja tarinoiden ja semmoisen, niin kuin, niin, se on niin kuin viihdettä.
Mutta onko räppiretoriikka liian raakaa?
Ei se ole raakaa, vaan se...
Kun sehän on tosi väkivallan.
Mutta ne onhan elokuvat ja TV-sarjat ja kaikki aivan vitun väkivalta. Sä katsotaan Cannibal Corpsen lyriikoita, Fuck with a Knife ja muita tämmöisiä. Ei kukaan silti ajattele, että ne hahmot nyt oikeasti olisi ketään niin kuin tuolla tässä nussimassa puukoilla. Vaan se liittyy siihen rapin ja koko sen genren itse luomaan semmoiseen vähän niin kuin illuusioon. Se vähän sama kuin me puhuttiin tuossa showpainista, että kuinka se showpaini-ala on tavallaan itse niin kuin syyllinen siihen omaan, että et niitä jotenkin, että sitä verrataan urheiluun, on se, että hiphopissa semmoinen tietynlainen aitouden ja autenttisuuden vaatimus on aina ollut tosi vahva ja väkevä, ja kuitenkin kun ajatellaan, että haamukirjoittaja on ollut alusta asti, Ice Cube ja D.O.C. kirjoitti periaatteessa kaikki alkuaikojen NVA-riimit, eikä tällaista puhuta. Ja siis muutenkin, siis räpissähän on paljon, käytetään kirjoittajia, mutta siitä ei puhuta, koska siihen perustuu semmoinen, että kaikki mitä sä räppäät on sun kirjoittamaa ja sun elämää. Mietitään vaikka niin kuin esimerkiksi Musta Barbaari, Salil Vika, niin sehän on siis Rudolfin kirjoittama biisi.
Mutta sitten taas, mä en muista nyt kuollaksenikaan sen Jay-Zin biisiä, missä Jay-Z räppää siitä, että kaikki mitä te kuulette räpissä on pelkkää valhetta, myös tämä mitä mä syljen teille on paskaa. Siis niin kuin tälleen raakasti referoituna. Mutta toi on ihan totta. Et tietyllä tavalla, jos, no vaikka otetaan esimerkiksi tämä Lil Nas X, tämä uusi tulokaskohuräppäri.
En tunne häntä, mutta...
Eikö siis tämä, missä oli tämä Satan Shoes?
Niitä saatana kenkäjuttuja, niin. joo, just näin.
Tämä gay-räppäri.
Gay-räppäri.
Ja mietitään vaikka sitä videoa, missä hän flirttailee tällaisella kuvastolla, että hänestä tulee uusi saatana ja kaikkea muuta. Niin... Joo, se on kaikki tämä, mitä nämä ihmiset tekevät, se on taidetta. Ja kun otit puheeksi tämän Laura Freemanin kolumnin, mikä on aiheuttanut aika paljon puhetta, niin toi koko keskustelu, että mikä on taidetta, mikä lasketaan taiteeksi, kuka saa tehdä taidetta, se tuntuu tosi elitistiseltä. Mun mielestä se, että jos sanotaan nyt vaikka tässä DMX-räppää, raffeilyrikoita, tai joku tekee hienoja graffitteja seinälle. Kaikki, mitä se ihminen tekee, se luo itse jostain niin kuin luomisen halusta. Oli se vaikka tämän, mitä Freeman siinä kolumnissaan kritisoi tämmöisiä niin sanottuja sometaiteilijoita. Niin mä uskon kuitenkin syvällä sisimmässäni sen, että ne ihmiset tekee sen siitä luomisen palosta, siitä halusta tehdä, sanoa, kertoa jotakin. Niin mun mielestä tämmöinen, että joku saatana Parnasson päätoimittaja alkaa jeesustelemaan tai joku taidefilosofi, että no taide on oikeasti semmoista, että jos sulla on joku näyttely jossain galleriassa, vitu graffiteista, täällä oli ympäri stadia kulki stevareita ja pamputti jengi, esimerkiksi terveisiä Tolinin Janille, joka on varmasti nähnyt tämän skenen niin kuin kehittymisen alusta saakka. Ne teki taidetta, se on taidetta nyt, graffiteja.
Se on aivan siis galleriakelpoista ja semmoista.
Semmoinen kuin, mikä tämä on, Alec, IG:ssä semmoinen Alec.
Alec Baldwin.
Ei Alec Baldwin, mutta kuitenkin tämmöinen graffititaiteilija. Niin hänellä on nykyään semmoinen bisnes, ja ostaa jotain näitä Birkin laukkuja ja tekee niihin peintejä ja myy niitä kymmenillä tuhansilla eteenpäin. Mutta onko taide sitten sitä, että onko se tämä, että sä teet sillä baksia, teet sillä isoja rahoja, vai se, että sä pääset johonkin galleriaan, vai sitä, että sä oikeasti tuotat jotain sielun ravintoa jollekin.
Se, mikä erottaa meidät ihmiset eläimistä, on se, että meillä on tietoisuus, meillä on kyky abstraktiin ajatteluun, ja se, että me voidaan luoda tavallaan turhia asioita, niin se, että sä käytät sitä sun luovuuttas jollain tavalla ilmaistaaksesi itseäsi, niin minun mielestäni se täyttää taiteen määritelmän. Sä olet itse asiassa heittänyt hyvin Twitteriin tästä semmoisen pikku vähän niin kuin avauksen tähän aiheeseen liittyen just tästä, että mitkä se taide on tai kuka sen määrittää. Ja siinä oli tullut vastauksia. Siellä oli osa niistä vastauksista, oli antanut vain ihan vitun tyhmiä. Esimerkiksi se, että taiteeksi voidaan laskea semmoinen, jonka tekeminen kannattaa vaikka ilman apurahoja. Se anteeksi vittu, mitä Suomessa esimerkiksi tehtäisiin yhtään elokuvaa ilman apurahoja. Onko nämä ihmiset oikeasti sitä mieltä? Ne on varmaan samoja ihmisiä, joten mielestä kaikki Suomi-leffat on ihan paskaa. Joo. No okei, okay, whatever the fuck.
Joo, mä kirjoitin näin, en tiedä miksi, mutta tässä hipsuissa... Kuka saa tehdä taidetta kautta, kuka on oikea taiteilija? Keskustelussa on mielestäni aika elitistinen viba. Mm. Kuka määrittelee taiteilijan tai taiteen? Ja tänne tuli tosiaan, no muutamia, jos poimin täältä. Jos itse saan katsomalla, koskettelemalla tai kuuntelemalla jostakin mielihyvää, niin se on minulle taidetta. Deep Purple tai Jussi Börling. Eri genret, mutta hivelee oikeassa mielentilassa. Mm. Mun mielestä toi on...
Niin, mutta toi on hirveän itsekäs näkökulma. Mikä hivelee minua, niin sen minä hyväksyn taiteeksi. Kyllä mä näen, että vaikka joku Lil Nas X on taidetta, vaikka se onkin vaikka se on musta ihan paskaa.
Oman kokemuksen perusteella vain taiteilija itse, ja en ole taiteilija, mutta töissäni ollut tekemisissä useammankin taiteilijan kanssa.
Minä olen taiteilija.
Kyllä taideskenessä hurskastelijoita piisaa.
Niin, no se on sitten eri se taideskene. Tässä tulee tähän uskonto ja uskominen, niin ne on vähän sama asia.
Mä jatkan näitä. Ostaja.
Ostaja?
Siis tuli tämmöinen vastaus. Ostaja määrittelee sen taiteen.
Mielenkiintoinen näkemys.
Tie arvostetuksi taiteilijaksi on pitkä ja kivinen. Siinä tarvitsee lahjakkuuden ja ideanrikkauden lisäksi hallita myös markkinointia ja suhdetoiminta. Pitää osata myydä itsensä. Sen lisäksi pitää olla tuottava ja olla jatkuvasti esillä. Monet eivät jaksa, vaikka lahjoja olisi.
Saanko tähän
argumentoida?
Kyllä, menestyväksi taiteilijaksi. Mutta ei taiteen tarvitse olla millään tavalla sidottua menestykseen, kuten tästäkin nähdään.
Se apurahoilla elävä aitopää, jonka teoksilla ei ole minkäänlaista kaupallista menestystä.
No joo, vähän tuommoinen värittynyt kommentti, mutta mä en esimerkiksi ole semmoista persulinjaa ajamassa, että moderni taide roskii ja pelkkiä saatanaa.
Pienimunasia.
Huhtasaare ja tiedätkö, mestarin kuvia tuonne toreille. Vai niitä
pienimunasia Davidin patsaita.
Niin, eli mestarin.
Mutta tämä on varmaan se, missä puhuit. Mulla mittarina on se, että jos joku tekee sellaista, mitä en itse osaisi ikinä tehdä, esim. Pyykkipojilla erilaista roinaa laitettu roikkumaan pyykkitelineestä, ei sillä mittarilla ole taidetta, vaikka taidenäyttelyssä sellaisen olen nähnytkin. Sitähän sä kysyit. Tämä oli muistaakseni se, missä puhuit.
Joo, toi jotenkin musta niin kun särähtää korvaan se, että hän määrittelee siis taiteen sitä kautta, että joku tekee semmoisen, mitä hän ei osaa tehdä. Eli toihan on taas täysin semmoinen subjektiivinen, että esimerkiksi tuolla määritelmällähän vaikka joku henkilö, jolla ei esimerkiksi ole käsiä ja jalkoja, niin pyykkipoikien ripustaminen on mahdoton tehtävä, jolloin se pyykkipoika taidetta, jos on hänelle taidetta. Ja se, että yritetään koko ajan, niin kuin, mikä vitun tarve ihmisellä on koko ajan määrittää, että mitä mikäkin on. Jos joku tykkää laittaa niin kuin niitä vitun jotain saatanaan sorminvärimaalauksia roikkumaan pyykkipoilla jonnekin naruille ja sanoo se taiteeksi, anna sen sanoa sitä taiteeksi, sun ei tarvitse ostaa sitä, sun ei tarvitse mennä sinne. Älkää vittu kitiskö, ja sitten kaikki ne apurahataiteilijoista itkemistä. Okei, mä en tiedä, mutta tsekataanpa ensi kerraksi vaikka, että paljonko valtion budjetista menee joidenkin vitun niin kuin 0 euroa muuten tienaavien taiteilijoiden apurahoihin. Mä väitän, että se on aika vitun pieni puro. Niin kuin, että tuommoinen... Se, mikä mua ärsyttää tässä tämmöisessä persumeeningissä, tämmöisessä tietynlaisessa kulttuurisodassa, mitä me käydään, on se, että yhtäkkiä mä olen semmoisessa tilanteessa, missä jotenkin kaikki semmoinen taide ja sivistys ja kulttuuri on sama asia kuin semmoinen täysin vasemmistolainen maailmankuva, ja sitten taas yhtäkkiä tämmöinen, niin kuin, että jos olet vähänkään suhtaudut kriittisesti mihinkään maahanmuuttoon tai mihinkään muuhun, niin silloin sä suunnilleen haluat vaan just pystytellä niitä, tiedät sä, Hitlerin patsaita suunnilleen niin kuin tänne, eikä mikään, että se niin kuin toi Kiasma pitää polttaa, ja siellä ne vittu pyörii vaan maissipaskat tehosekottimessa toinen halmetta lainatakseni, että ei se mene, ei se niin kuin vittu mene näin.
Mun mielestä, ja mä haluan shoutoutit antaa Dystokrasylle.
Joo.
Mä diggaan Dystokrasusta.
Joo, hyvin.
Taidepiirit pyrkivät määrittelemään taiteen erottautuakseen ja nostaakseen itsensä jalustalle. Olen muun muassa kuullut täällä kuvataiteilijalta, ettei metallimusiikki ole taidetta. Dystokrasi on käsittääkseni kova, jopa itse käsittääkseni soittaa. Plus, hän on kova voimannostaja.
Ja
kovat siis tulokset, mutta sen tekee jokainen itse. Mitään selkeätä rajaa taiteen ja ei-taiteen välillä ole.
Juurikin näin.
Se on ihan totta. Mutta toi, mitä sä sanoit just tuosta, niin että toi sun räntti, niin, mut kun ihmiset tarvitsee niitä lokerikoita hahmottaakseen maailmaa, niiden ihmisten tarvii laittaa, että sä oot hetero, sä oot homo, sä oot biseksuaali.
Tämä on taidetta, tämä ei ole
taidetta. Tämä on taidetta, tämä ei ole tälle. Siis kun ihmiset tarvii.
Tämä on oikeasti, tämä on vasemmisto.
Niin.
Sinä olet natsi, sinä olet suvakki,
huora. Niin. Kun me eletään semmoisessa infodemiassa, mitä mä olen käyttänyt aiemminkin. Semmoinen informaation tulvassa, ja tämä maailma on niin hajanainen globaali kokonaisuus, niin jotta me pystytään hahmottamaan tätä, edes jotenkin pysytään järjissä, niin me tarvitaan jotain bokseja, mihin me työnnetään asioita. Yhtä lailla me voidaan edelleen kysyä, onko Teemu Mäen kissantappovideot taidetta?
Ainoa kysymys, millä on väliä, on se, että kokiko Teemu Mäki itse, että kissantappovideot oli taidetta? Meidän tulkinnat siitä on sitten meidän tulkintoja, ja meillä on niihin yhtälainen oikeus.
Mutta oliko Jumalan teatteri taidetta?
Totta kai. Ainakin tekijöidensä mielessä varmasti. Tiedätkö? Jokainen määrittää sen taiteen itse, mutta palatakseni tuohon, kun sanoit tuosta, että toi on hieno, toi infodemia, toi erittäin hieno käsite, ja, siis musta, mutta samaan aikaan mä näen myöskin, että se, minkä takia meillä ihmisinä laajassa mielessä on karmea tarve lokeroida asioita, muita asioita, muiden ihmisten tekemisiä, muiden ihmisten arvoja, muiden ihmisten aatteita, uskontoja, taiteellisia tuotoksia.
Miksi
meidän pitää lokeroida niitä niin muita niin paljon?
Kyllä.
Se johtuu siitä, koska me ollaan itse sisältä aivan vitun tyhjiä, vitun rikkinäisiä, vitun pelokkaita, epävarmoja, hyväksynnän kipeitä paskoja. Hävetkää!
Kyllä.
Koska mä ainakin häpeän.
Kyllä. Nyt sä osuit siihen öljysuoneen. Nyt pulppua. Tuosta se johtuu. Me itse olemme niin hukassa. Niin sen takia meidän on pakko lokeroida muita, että me itse pysytään jotenkin järjissämme.
Klassinen ja kärkevä esimerkki, mutta niin kuin ollaan monesti puhuttu näistä tämmöisistä vaikkapa jostain erinäisistä tämmöisistä voimakkaan kristillisistä liikkeistä, jossa vaikka suhtaudutaan hyvin vihamielisesti homoseksuaaleihin, niin kuinka usein nämä tämmöisen Jumalan sanan perusteleman homovihan saarnaajat paljastuu itse aina sitten homoseksuaaleiksi. Niin mitä jos sen sieltä kyttäisitte niin vitusti koko ajan muiden tekemisiä?
Katsokaa peiliin.
Katsokaa siihen vitun käsipeiliin.
Siellä se syy on.
Niin.
Siellä se loppusyy on.
Ihan kohta, mä lupaan, mä hoidan tämän. Ihan kohta tulee se, otetaan yhdet merchandise-kauppa. Sieltä tulee, otetaan yhdet T-paitoja ja treenitoppeja ja muita. Sieltä tulee myöskin, otetaan yhdet käsipeili. Te voitte tilata sen vitun käsipeilin sieltä, jos tuntuu vähän, että niin kuin elämässä kaikki on vähän niin kuin jonkun muun syytä. Ja aika vitun usein se syyllinen löytyy sieltä peilistä.
Toi on vähän tommoinen klassinen liberalismi.
No niinhän se vittu on, mutta minä olenkin valkoinen, keski-ikäinen hetero, ja minä johdan tätä maailmaa, ja minä puhun ylimmästä mahdollisesta positiosta.
Sinä lyöt ylhäältä alaspäin.
Niin, lyön, mutta kun ei ole enää ylöspäin ketä lyödä.
Mutta se on.
Mitä? Onhan sekin niin kuin vittumainen tilanne. Mulla ei ole mitään jäljellä, kun mä voin lyödä ylöspäin.
Mutta se on semmoinen ground and pound tilanne.
Just näin. Ja jos UFC:ssä tulee ground and pound, niin kuka silloin on? Nyt ei jää ylhäältä alaspäin. Hieno muuten, pakko muuten tähän, ihan nyt UFC:hen palatakseni. Thug Rose. Hän on tuossa matsi tätä kiinalaista daamia, mä en muista hänen nimensä, mutta hän on tuossa matsi sitä vasta. Ja hän oli tokas jossain haastattelussa, että tässä on niinku kysymys, periaatteessa niinku, vähän niinku, tämä on niinku tämmöinen ideologinen kamppailu, että mä edustan vapautta ja better dead than red. Ja nyt häneltä valitaan anteeksi pyyntöä siitä, että hän on laukannut antikommunistisia lausuntoja. Mitä vitun aktuaalista vittua? Me puhutaan kuitenkin niin kuin nyt Amerikan Yhdysvalloissa vaikuttamasta henkilöstä. Eikö Amerikka nimenomaan ole se voima, joka on sitä vitun kommunismia vastaan? Nyt niin kuin Thug Rose, huikee, ihana tyyppi. Hän sanoi, better to be dead than fucking red.
Mä kaipaan 80-lukua, jolloin Arnold Schwarzenegger teki elokuvaa Red Heat.
Vittu, soiko?
Punainen vara.
Kyllä. Se oli, mutta mites jäätävä polte?
Sitähän tuli hirveä kohu.
Siitä tuli hirveä kohu.
Ihan himmeä kohu.
Vittu, se on hyvä elokuva.
Muistaaksä Tšernobylin, siis omasta elämästäsi?
Joo, kyllä hämärästi muista, joo.
Mullakin on semmoisia hämäriä mielikuvia silleen, että koulussa opetettiin kuinka, jos tulee jotain saastepilveä.
Ja meillä opetus semmoista kyllä, mutta se, että varmasti kun meillä on tässä tietyn tyyppisessä samaa sukupolvea, niin ootko sä pelannut ydinsotaa?
Joo, kyllä.
Mä pelkäsin ydinsotaa ihan vitusti.
Kyllä.
Se on mun, niin kuin yksi mun lapsuuden niin kuin, voimakkaita semmoisia, tiedätkö, niin kuin kokemuksia, semmoinen ydinsodan pelko. Ja vielä niin kuin, esimerkiksi niinkin pitkälle, kun alkoi toi niin kuin esimerkiksi Persialahden sota 90
yksi. Ja
vitun osuvasti, ihan siis selkeästi sattumalta, niin edeltävänä iltana, kun oli tämä, että nyt nämä sotatoimet alkaa, edeltävänä iltana telkkarissa tuli Platoon. Tällainen hieno Oliver Stone, itsekin Vietnamin sodan veteraani, kirjoittama ja ohjaama
ja siinä
elokuva.
Ja, legendaarinen kuolokohtaus.
Niin, ja siis kuinka ne kaikki hahmot perustuu siis oikeisiin henkilöihin, jotka hän on itse niin kuin Vietnamissa palvelessaan tavannut, niin se on vaan niin hieno. Mä muistan semmoisen niin kuin esitein lapsen, niin mitä on 14 silloin, ja että mä pelkäsin sitä jotenkin, että se oli, että nyt... Että alkaako nyt, niin kuin, tästäkö se maailman loppu?
Eikö ydin... Charlie Sheen ollut siinä?
Charlie Sheen.
Mutta mun mielestä silti kovempi on... Mun mielestä silti kovempi on Full Metal Jacket.
Jumala, katsoin se just äskettäin.
Mutta tuohon Better Dead Than Red,
Hank Azaria.
Näikö se tämän, että hän pyytää nyt kaikilta intialaisilta anteeksi esiintymistään...
Simpsoneiden
apuna.
Apu?
Thank you, come again.
Come again.
Ja siis tämä on tavallaan verrannollinen PPP, Pirkka-Pekka Peteluksen nunnuka anteeksi pyyntöihin sillä erotuksella, että Simpsoneita on tehty tyyliin 30 vuotta.
Mm-hmm.
Apu on ollut Azarianin ääninäyttelemä.
Varmaan
alusta saakka. Mm-hmm. Ja mun mielestä hän on niin kuin himmaillut tätä NS-anteeksi pyyntöä tosi pitkään, jostain vuodesta 2007.
Eikö hän kuitenkin poistettu siitä vähän sitten sen?
Joo. Ja niin kuin kävi tälleen...
Dr. Hibbert vai...
Just näin. Kun mä luin sen, olisiko New York Postista ollut tämän uutisen, mä mietin taas, että miksi se... Aika pitkä reissu käydä 1,3 miljardilta ihmiseltä pyytää anteeksi. Okei, mä ymmärrän tavallaan myös sen kontekstin, että et siinä se representaatio on väärä, mutta kun siinähän kaikki ovat kärjistettyjä karikatyyrihahmoja.
Niin, Fat Tonyt ja kaikki nämä tämmöiset.
Italialaiset ja näin. Niin tämäkö on tämä ajan henki?
Tai se, että jos niitä asioita halutaan muuttaa, muuttakaa. Ei täysin ok.
Ja sitä paitsi, Simpsonit oli hyviä joskus, siis ei ole ollut Family Guy forever.
Kyllä musta Simpsonit edelleenkin on hyvä, eikä se, muuttakaa asioita, se on ihan fine. Mutta se, että niin kuin, et, miksi Hank Azarian nyt pitäisi pyytää sitä anteeksi.
Mitä hän voittaa siitä?
Tämä on just tavallaan se, että just mitä tätä eräskin koomikko puhui näiden maalitolppien jatkuvasta siirtymisestä, niin me ei voida koko ajan pyydellä anteeksi niitä vanhoja. Meidän ei tarvitse tehdä enää asioita niin kuin me tehtiin ennen, mutta meidän ei tarvitse koko ajan pyytää anteeksi. Mutta voitko väittää, kun luit tätä juttua, että
sitä.
Apun äänellä Hank Azaria pyytää anteeksi.
I am sorry. I'm
very sorry for impersonating an Indian person. Welcome to Quickie Mark. Thank you, come again. Mutta joudus mä helvettiin.
Joudut.
Siis piirroshahmon imitoimisen takia. Se on vittu piirretty vitun kusipäät vittu.
Mutta tässä, hei yksi mun maneeri. Anna mä sanon loppuun. Tässä tullaan siihen.
Tässä tullaan siihen.
Tässä tullaan siihen, että me ajetaan ja maalataan itseämme koko ajan nurkkaan, koska me annetaan tälle Arman Alizad, hyvä ystäväni Arman. Ja mun mielestä Arman tekee hartiavoimin töitä sen eteen, että hän ja yhtä lailla ystävämme Tuomas Enbuske kyseenalaistavat koko ajan sosiaalisessa mediassa tämän woke-jengin. Mä selitän tämän auki. Mun pikkuproidi on kehitysvammainen, niin mulla on tämmöinen ghetto pass puhu tästä. Tämmöinen enemmän tai
vähän... Is it really though?
Kyllä.
Toi on vähän sama kuin, että jos sulla olisi, niin kuin, jos on musta tyttöystävä, niin sä et voi olla rasisti ja sit sä voit niin kuin, laukoa mitä vaan.
No mutta tässä on siihen, kun mä olin aikanaan ovella ja mulla oli tää filippiiniläinen tyttöystävä, kun aasialaiset tuli, että sä oot rasisti, niin mun silloinen tyttöystävä, joka on filippiiniläinen, myi siinä ravintolaan pääsylippuja. Toi on mun avovaimo.
Mutta voitan sieltä olla rasisti.
En ole.
Mutta voithan sä olla. Niin se et sä muuttaa.
Mennään eteenpäin.
No niin.
Niin tää woke-jengi, joka on enemmän tai vähemmän jollain tavalla mielenterveyskuntoutujia.
Ymmärrät sen, että... Niin kuin...
Ja aivan vitun
saa. Eikö se ole hyvä? Eikö mä sain hyvän palautteen tässä eräältä tämmöiseltä meidän vähän ehkä sanotaanko vokehtavalta, eli aivan vitun woke-sekopää rakkaalta kuuntelijalta. Et myöskin,
onko LH?
Oli mikä oli. En mä rupea tässä ketään nimeä tiputtelemaan mitään nimiä, koska mä en heitä Dösaalle ketään muuta kuin sinut, rakas ystäväni.
Se on nähty.
Mutta että me kuulemma siis sheimataan jatkuvasti mielenterveyskuntoutujia.
Ja mä olen itse saanut myös suoraa palautetta. Mä olen joutunut erään kohun keskelle, jossa kerroin siis kehitysvammaisista, vammaisiin liittyvän vitsin. Mutta mä kerron sen nyt tässä avoimesti. Mun molemmat vanhemmat ovat mielisairaanhoitajia. Mä olen kasvanut koko elämäni, koko nuoruuteni, koko lapsuuteni kehitysvammaisten parissa. Mun oma pikku broidi on kehitysvammainen. Turha tulla mulle lässyttämään siitä, että mä sheimaan kehitysvammaisia. Mä olen...
Mutta et sä oikeasti pysty nähdä sitä, että eihän toi tarkoita sitä, että silti sheimaisi niitä.
En minä sheima, kun mulle se niin. Ei ole, mä olen tänne aiemminkin kertonut, se ei ole mikään tabu, mutta kun ihmiset tekee asioista tabuja, anna mä sanon tämän loppuun, ihmiset kävelee niin kuin munankuorilla asioiden ympärillä. Mulle esimerkiksi kehitysvammaisuus ei ole mikään tabu. Kehitysvammaiset ovat mun silmissä yhtä arvokkaita ja tärkeitä ihmisiä kuin minä. Me itse asiassa keskusteltiin tässä, me katsottiin Yle Areenalta, vai mistähän se olisi tullut, niin Mandy the Model, tämmöinen siis Down-tytöstä, joka on siis esiintynyt isoilla tämmöisillä malli, niin kuin muotifestareilla ja näin. Ihana tyttö. Ja sitten mä puhuin vaimoni kanssa, että entä jos me saataisiin joskus kehitysvammainen lapsi? Ja sitten vaimollani ei ole samanlaista tavallaan kiintopistettä tai kokemusta
niin.
Kehitysvammaisista. Mä sanoin, että mua ei haittaisi yhtään, ne on ihania ihmisiä, mä rakastan niitä. Ja meidän perheessä on asunut niin kuin viidentenä ihmisenä hyvin vaikeasti kehitysvammainen aikuinen mies. Muutaman kerran olen saanut kuokkaa häneltä, kun hän vähän vimmastui. Mutta kun tässä tullaan siihen, että kun mulle toi ei ole, se on mulle ihan normaalia elämää ja esimerkiksi mun perhepiirissä puhutaan kehareista, puhutaan vammaisista. Ja pari päivää sitten soitin mun broidille, mä kysyin, mitä äijä, mun broidi on 40 vai 41 taisi täyttää, hän on 9-vuotiaan tasolla. Ja kun siis mua ärsyttää...
Mitä hän eroaa susta sitten?
Ei siinä. Mitenkään, mutta tässä tullaan siihen, että kun mua ärsyttää, kun jengi huutelee ulkoa päin asioita, tietämättä yhtään vittu, yhtään mistään mitään. Ja tämä on taas tämä sijaisloukkaantuja narratiivi.
Niin, mutta kun me puhutaan julkisesta puheesta, niin joka kerta, kun sä käytät vaikka sanaa vammanen, niin ethän sä voi joka kerta tehdä tätä samaa 7 minuutin disclaimeria siihen oliko alle. Ymmärsin,
mutta nyt mä puhuin sen auki, koska mä oon saanut tästä yhtä lailla palautetta.
Se on, mulla on puhuttu tästä monesti ennenkin, ja kyllä. Mä niin kuin ihmettelen, miten ihmiset ei vaikka ymmärrä sitä, että mistä lähtökohdasta niin kuin sä puhut.
Mutta eihän kaikki voi tietää.
Ei tietenkään.
Ja mä ymmärrän sen. Ja nyt mä puhuin tämän niin kuin isosti auki. Mä oon tänne siinä jossain saatanan 7 haastattelussa, kun mä joku vasaroi sen mun kertoman vitsin. Mä voin sen vaikka toistaa tässä, ei mua kiinnosta.
Miten se meni?
Mikä on kehitysvammainen merten kuningas? Poseidon. Se oli mun mielestä ihan hyvä vitsi.
No niin, se varmasti siinä.
Siinä hetkessä.
Niin.
Enkä mä kadu sitä. Mm. Ja mä seison jokaisen sanan takana. Mutta tästä päästään tähän sijaisloukkaantuja kontekstiin.
Ei, me... Saanko mä nyt ensin keskeytä? Saanko mä keskeytä?
Ole hyvä.
Kumpi, tai siis tavallaan, onko sun oikeus käyttää sanaa vammainen tai kehari, onko se tärkeämpi asia kuin se, että joku ajattelee, että sitä sanaa ei saisi käyttää? Kumman kokemus on tärkeämpi? Pystyt ajatella, niin kuin, pystyt nähdä, että sinne, että ne voidaan arvottaa?
Hyvä kysymys sikäli. Mä ajattelen niin, että mun oikeus käyttää sitä termiä on tärkeämpi kuin jonkun ihmisen henkilökohtainen kokemus, että se olisi väärin.
Koska eikä vaan heikkeneekö sun elämänlaatuus, että sä ikään sanoo kehari tai vammainen?
Ei, vaan mä ajattelen isommassa kuvassa tätä, koska siinä vaiheessa, kun me aletaan miettimään, että mitä retard, mitä termiä me ei voida käyttää tai voidaan käyttää, niin me maalataan koko ajan itseämme nurkkaan. Ja pikkuhiljaa ne termit ja se retoriikka, mistä me puhutaan, se kapenee. Joten mä kleimaan, että mun oikeus puhua kehareista tai vitsi miten vammainen juttu, se on tärkeämpi kuin se, että mitä joku yksittäinen ihminen jossain kokee, että se on väärin.
Mutta säkin oot vain yksittäinen ihminen, joka kokee, että mikä on oikein.
Se on totta.
Ja mä en niin kuin mitenkään tässä niin kuin puolustele siis.
Mutta saako kiinni tuosta mun ajatuksesta?
Saan, mutta että, ja mä siis, niin kuin, siis nyt puhun mistä niin kuin sanojen kieltämisestä, siis missään nimessä. Koska just se tavallaan se, että useinhan paras huumorihan syntyy siitä, kun puhutaan asioista, tavoilla ja sanoilla, jotka ei ole ok. Eli missään nimessä mäkään ajattelen, että mitään sanoja pitäisi kieltää, mutta se, että kuinka paljon sä oot valmis taistelemaan vaikka joku kehari tai vammainen sanan puolesta, jos sä tiedät, että kun sä käytät sitä, niin se loukkaa jotain ihmisiä. Ei mulle tuohon mitään vastausta, mutta mä oon niinku just huomannut tässä viime aikoina paljon miettimäni tuommoista, että kun niinku tiedät,
niin,
että niin kuin mä oon puhuttu, mä monesti sanon sitä, että kun mulle sinänsä sanat ei merkkaa hirveästi. Et sanathan on vaan sanoja. Joskus ne voi olla vähän rumempia, joskus vähän mukavampia, mutta ennen kaikkea niin kuin teot ja semmoinen, miten sä niin kuin läheisille, miten sä kohtelet ihmisiä, se on se tärkeä juttu. Mutta samaan aikaan, jälleen kerran, mikä sana, sano joku sana, minkälaisella termillä sua voisi loukata?
Mä en nyt keksi mitään.
Samoin.
Mä en keksi mitään.
Mutta ainoa,
sen verran keskeytän. Ainoa, millä tavalla mua voisi loukata, on se, että loukataan mulle tärkeitä ihmisiä.
Niin, mutta se on eri asia.
On. Se on täysin eri asia.
Mutta susta.
Mutta mä yritän niinku kertoa tämän ja hahmottaa tämän. Se, että jos joku käyttää musta jotain, koska ovella, kun sä oot ollut ovella töissä, sä oot kuullut kaiken ryönän, mitä vaan ikinä ihminen voi kuulla, niin ehkä mä olen itse niin kovettunut ja niin patinoitunut, että ei tiedä, se niinku tunnu mikään missään, mutta mä ymmärrän ton, esimerkiksi keharisanan käyttäminen tai vammainen sanan käyttäminen.
Tai vituhintti.
Se on mun mielestä hyvin loukkaava.
Niin, mutta semmoinen kuitenkin, että semmoinen miesten homottelu ja semmoinen.
Se mutta jos joku mulle noin sanoo, se ei loukkaa mua.
Niin, just näin.
Mutta se, että just puhutaan, että vittu miten homo, niin se on mun mielestä tosi
niin
nästiä.
Niin on, dorkaa.
Ja mä en tykkää, se on dorkaa.
Mutta silti meilläkin sillä lipsuu välillä semmoisessa arkipuheessa. Niin kuin...
Mutta ethän sä kuule mun semmoista käyttämään.
Ei, niin, mutta siis niin kuin se, kuitenkin kun mekin tämmöisessä kundiporukassa pyöritään, niin kyllä sitä semmoista tietyn tyyppistä.
Ei meillä ole, meidän retoriikassa ei ole tota. Sano, no, milloin on ollut.
No en mä nyt pysty sanoa mitään yksittäistä tapausta, mutta...
Ei ole.
Niin, no ehkä ei, niin. Mutta siis, no ehkä laajemmin.
Laajemmin siinä pukuhuonepuheessa niin, ehkä.
Klassisessa pukuhuonepuheessa.
Niin, mutta tässä niin kuin, totta kai, eihän ihmiset voi tietää, jos mä tässä käytän, mä en käytä sitä slurrina, että vitsi miten vammainen homma. Ja esimerkiksi kun puhutaan jostain suomi-rap-lyriikasta, jotkut artistit ovat käyttäneet, että se on vitu pillu. Että se on ikään kuin heikkous. Niin mä ymmärrän, että mistä se viha tollaista ja se tavallaan mikä se olisi semmoinen oikea, epämukavuus tuommoisen asioiden ja sanojen kohdalla kumpuaa.
Koska se kumpuaa siitä samasta, se on pillu, homottelu, se on kaikki jotain epämaskuliinista. Kaikki, kyllä, joka poikkeaa semmoista heteromaskuliinisuudesta.
Mutta niin, tiedätkö se, mitä me tehdään nyt? Me tehdään nyt niin, että... Tämän jakson jälkeen, nyt tämä on puitu läpi, ja aika niin kuin juurta jaksain.
Ei tämä vielä puitu läpi.
No mun mielestä tämä niin kuin alkaa olla jo kaluttu. Mä lupaan, että mä en ainakaan tässä kontekstissa sitä käytä enää koskaan. Jos mä ikinä enää käytän tota sanaa...
Niin se on B-sana.
Ei, sä saat vetää ykkösellä mun paan.
Niin, mitään se vetää. Mua on mitkään vammaista oikeudet kiinnostaa, mutta ihan
ei vaan kun mä oon tehnyt esimerkiksi kehitysvammaisten parissa hyvän tekeväisyyttä, mä en tarkoita sitä ikinä loukkaavassa muodossa. Se on, kun se on mulle niin arkipäiväinen normi, mä muistan niitä.
Mutta rakas ystävä, mähän sen tiedän.
Joo, ja siksi mä yritän tässä puhua auki. Niitä mun lapsuuden, kun mun vanhemmat oli töissä Oulun Tahkokankaalla, mä menin koulun jälkeen sinne, vanhemmat on töissä osasto kakkosella ja osasto kasilla. Mä näen niitä kehitysvammaisia siellä. Ihan samanlaisia ihmisiä kuin minä, heillä on yksi tai kaksi kromosomia enemmän tai vähemmän kuin meillä. Ihan samoja ihmisiä, mulle mitään... Mua eniten vituttaa tässä se sijaisloukkaantuminen ja se, että kehitellään skenaarioita, että mä slurraisin.
Mä ymmärrän totta kai, mutta sitten kun käännetään se näin, mulla esimerkiksi ei ole tollaista niinku kokemusta. Ymmärtäkää mua, tai älkää ymmärtäkää, ihan vitun sama. Mutta mä nyt sanon, niin mitä mä ajattelen. Esimerkiksi, niin kun, että nämä ei, ole, ei perustu mihinkään järkeä. Niin kuin pelot harmeen perustuu. Mä jotenkin, vähän niin kuin, siis esimerkiksi vaikkapa Downin syndroomaista, mä vähän pelkään heitä.
Miksi?
Koska he on jotenkin eri, siis en tiedä. Samasta syystä, kun mä pelkään hevosia.
No mä pelkään hevosia kanssa.
Mä pelkään hämähäkkejä. Jokainen varmaan ymmärtää, missä hämähäkkejä pelataan.
Mä pelkään ampiaisia.
Ja siis, eikä siis sillä tiedä, jos mä näen niin kuin... Mutta siis tiedätkö, että esimerkiksi vaikka niin kuin puolisoni, niin hän on myöskin hirveän luonteva ja on tehnyt hyvän tekeväisyystyötä ja hänellä on suvussa. Ja osaa sillä tavalla niin kuin olla just vaikkapa Down-syndroomaisten tai niin kuin vammaisten kanssa, whatever the fuck is the word. Ja siitä mä oon niin kuin huomannut, sit tavallaan niin kuin oppinut sitä. Mutta esimerkiksi se, että jos mulla ei ole vaikka tuota taustaa, niin olisiko se ok, että mä käyttäisin sanaa vammainen samalla niin kuin pieteetillä ja frekvenssillä kuin sinä?
Hyvä kysymys, ehkä ei.
Koska mun kuva niistä vammaisista on selkeästikin vähän semmoinen oudompia, ulkopuolisempia, vähän semmoinen pelokkaampi. Kuin vaikka sun kuva.
Eikö helvetin hyvä kysymys? Ehkä ei. Tai ehkä se on vaan mun omassa päässä, koska mä koen olevani niin sinut ihmisten vammaisuuden kanssa. Ja
esimerkiksi mun.
No sekin. Mutta jos mietitään esimerkiksi down-lapsia tai down-ihmisiä. Tämä ehkä kuulostaa vähän hullulta, mutta tunnen monia, olen monien kanssa ollut tekemisissä, he ovat aivan fantastisia ihmisiä ja monessa asiassa paljon paljon parempia kuin me NS-normaalit ihmiset. Et jos mä saisin lapsen, jos hän olisi down-lapsi, mä rakastaisin häntä täydestä sydämestä, mun mielestä olisi aivan ihanaa. Yhtä lailla kuin tervekin lapsi, tai niin sanottu terve lapsi. Mutta että mä muistan kuitenkin vielä, kun tosiaan niin kuin sanoin, että mun pikkuproidi on vakavasti kehitysvammainen. Mä muistan vielä omasta lapsuudestani ne ajat, kun mun broidi oli ihan siis vauva. Mm. Ei ne ollut mun vanhemmille mitään helppoja aikoja. Mm, se oli siis koko perheelle se oli todella raskasta aikaa.
Niin ei varmasti sullekaan.
Niin kyllä, joo. Ja siis kun vanhimpa esikoisenahan mä jouduin sitten pitämään omalla tavallani palettia kasassa. Ja eikä siinä. Mä rakastan mun broidia. Mutta tässä tullaan siihen, mistä mä en ole ikinä koskaan aikaisemmin puhunut julkisuudessa, ja en mä tiedä, onko mä edes sulle tästä puhunut. Vaikka mulla on broidi, sulla on veli.
Kaksi
veliä. Ne on sulle veljiä.
Ne on mulla vitun rakkaita.
Kyllä. Mulla ei ole samanlaista suhdetta mun veljen kanssa, koska hän on kehitysvammainen. Mm. Mulla ei ikinä päässyt...
Te et ole aikuisia.
Hän on... Yli 40, hän on 9-vuotiaan tasolla. Mulla ei ole semmoista, että jos mä menisin käymään mun kotipaikkakunnalla, mä soittaisin, että moi, mitä äijä, mennään kaljalle juttelemaan, miten perheasiat menee. Hän on 9-vuotiaan, parhaimpina päivinä 11-12. Ainoa, milloin mä soitan hänelle, kun hän on mennyt nettiin kommentoimaan jotain typerää.
Nykyistä hallituksesta.
Niin, ja se tekee mut... hyvin surulliseksi. Mä haluaisin, että no okei, mulla on sinut, totta kai. Mutta se veri, se, että mulla ei ole...
Mutta muistetaan, miten menikään tämä veri on vettä sakeampaa sanonnan alkuperäinen muoto. The blood of the covenant is thicker than the water of the tomb. Eli liiton veri on vahvempi kuin kohdun vesi.
Se on totta.
Mutta... Ja just se tavallaan se, että niin kuin mäkin sanoin, että, kyllä mä, että mun, mä esimerkiksi rakastan mun veljeni. Ja mä niin kuin, ja samalla tavalla kuin, että mulla on aina ollut hirveän aikuisiällä, niin kuin tosiaan esimerkiksi, että mun mutsi mitenkään ole paapomassa mua. Me ei olla äiti ja poika, vaan meillä on kaksi aikuista ihmistä. Ja samalla tavalla mun broidit, vaikka he onkin mua selkeästi niin kuin nuorempia, niin 8-9 vuotta nuorempia, niin silti me ollaan niin kuin aikuisia miehiä kaikki. Heillä on lapsia vittu ja kaikkea, mulla ei, niin kuin, ja he on, mutta sillä tavalla, ei me olla sillä tavalla, samalla tavalla läheisiä kuin sinä ja minä. Ja mä mun broidien kanssa joka päivä vittu soitella ja koodella koko ajan vittu 100 kertaa.
Mutta et sä vastaa mulle ikinä, kun mä soitan.
No kun en mä viitti, kun Iida tulee niin satana musta sukkas, kun se, kuka se soittaa? Käännä puhelimäkki, ei kukaan. Onks Teemu? Ei. Vaihtaa vaan.
Sulle olisi helpompaa, jos joku muija soittelisi.
Niin olisi. Niin oikeasti olisi. Mä vainan sun nimen, tiedätkö?
Pirkko.
No just joku,
joku Linda?
Eikö joku semmoinen vähän semmoinen eksoottisempi nimi, semmoinen joku stripparinimi.
Mun eksän nimi Kathy.
Jenna Kamilla.
Seellä.
Joo, totta kai.
Kamilla.
Ja Jenna Yllä. Jenna Kamilla.
Otetaan yhdet podcastin tarjoaa, ja nämä äänijänteet tälläkin viikolla avasi 19 Crimes punaviini.
Sen se teki. Viinimaa.fi on osoite, missä voit käydä tutustumassa 19 Crimes tuotesarjaan kokonaisuudessaan. Löytyyköhän sieltä? Niin löytyy tämä peruspunkero, sitten on se rommitynnyrissä kypsytetty ja myöskin sitten tämä Chardonnay. Ja sitten tätä erinomaisen herkullista bungua löytyy myöskin hanapakkauksena, joka... Jonko itse pöllinyt mun hana. Mulla on tässä sen hana sivussa. Tätäkin viiniä nautittiin jälleen kerran täällä Helsingin Katajan Nokalla, a.k.a. Skätällä. Siinä ei varmaan äätöt ole niin tarkka kuin sörkka.
Kanavaranta 7 ja tämän ilmaston piti puhtaana.
Niin siis Crazy Wine. Crazy Wine on pari nimi.
Crazy Wine. Ilmaston piti puhtaana tästäkin paskanjauhamisesta. Aeroside.fi. Koodilla otetaan yhdet.
10% näistä erittäin päräyttävistä sisäilmapuhdistuslaitteista. Lähes tulkoon 100% kaikesta paskasta poistaa tämä NASAn kehittelemä teknologia.
Ja Sörkan kello, ottakaa haltuun IG:ssä eli Instagramissa @sorkankello. Sieltä löytyy kuumimmat ja makeimmat ja parhaimmat aikaraudat Fledan, Parran, pallikarvoituksen, selkäkarvoituksen, plus itse asiassa mähän toin sulle tänään semmoisen beard rollerin,
kyllä
millä
näin.
Sä saat ton haituvat kasvamaan. Dick Johnson, dickjohnson.fi, otetaan yhdet 15-15 pojoo.
Lähtee kaikista ensi tilauksesta. Jos äänikirjat, e-kirjat, mikä tahansa tämmöinen kiinnostaa, niin Nextorihan on siis osoite, mihin toki kannattaa sun suunnata. Eli nextori.fi ja siellä koodilla otetaan yhdet, niin ilmainen kokeilu kuukausi, ai ettien kevät.
Ja Tampereelta. Tai Tampereella, jos olette. Mm. Tai jos ette ole, niin karauttakaa vaikka Stadista tai mistä ikinä olette. Tampereelle autopesu 5/5.
Tampereella siis kannattaa ensinnäkin mennä sen takia, että Tampereella on ihan tämmöisen oman empiirisen otannan perusteella.
Lungemet,
niin,
daamit.
Siis sanotaanko semmoista niin kuin, miten sanoisin? Mä en tiedä, onko tässä joku tamperelaiselle kundeelle joku peilin kattomisen paikka, mutta Tampereella naiset on todella nälässä. Niin kannattaa ihan kauempaakin painella sinne. Ja tosiaan Koskikeskuksen parkkihallista autopesu 5/5 koodilla salasanalla.
Otetaan yhdet.
Otetaan yhdet. Niin 20% kaikista palveluista.
Ja Tampereelle, kun menette riiustelemaan niiden bönien kanssa, niin pistäkää parasta loimetta päälle.
Just näin. Jos ette ole ihan semmoisessa, sanotaanko gasp tai tämän tyyppisessä kunnossa vielä.
Tsempatkaa vähän, laittakaa hyvän näköistä kampetta päälle.
Niin. Jos et ole semmoinen mentula tai killekujalla, niin todennäköisesti joku vähän kapeampikin leikkaus kuin gaspi toimii. Tämäkin on siis Jay Lindberg.
No katsokaa nyt vaikka ruotsalaisia.
Tämä on Axel, oikein tämä on pikkusen, mutta kuitenkin.
Niin, mutta katsokaa ruotsalaisia kundeja.
Niin.
Niin onhan ne nyt tyylikkäitä, niillä on J. Lindberg päällä.
Naisia tulee ikkunasta kesäiltana, opista ikkunasta.
Ja heille tulee myös kaikki miesten lehdet. Ja otetaan yhden podcastin tarjoaa.
Kalevala Kasino.